ons gaan nie baie woorde gebruik nie, ons het 'n baie vol aand met baie dinge wat moet gebeur. Ek weet nie wie van u kan allemaal sien tot hiervoor nie, die lettertjies is maar bietjie fyn gedruk. As u nie kan sien, u moet u maar bietjie vorentoe skuif, maar ek gaan vir dominee Johannes Neet vra om te open met skriflesing en gebed.
Ek open graag vir ons die geleentheid, broeders en susters, ons weet daar is baie sprekers wat baie oor die kommissies wil sê, en daarom gaan ek die opening beperk tot enkele woorde, maar ek wil vir ons vooraf lees uit Matteus hoofstuk 14 vanaf vers 14. En toe Jesus uitgaan het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel, en hy het hulle siekes gesond gemaak. En toe dit aand geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate en dit is al oor die tyd. Stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop. Maar Jesus sê vir hulle, hulle hoef nie weg te gaan nie, gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord hom, ons het hier net 5 brode en 2 visse. En hy sê, bring dit hier vir my. Toe gee die skare bevel om op die gras te gaan sit, en hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank. En nadat hy die brode gebreek het, gee het aan die disippels en die disippels aan die skare. En allemaal het geëet en versadig geword, en hulle die oorskot van die brokstukke opgetel, 12 mandjies vol. En dit was omtrent 5000 manne wat geëet het, buiten die vrouwe en die kinders. Gedeelte aan ons goed bekend, hoe Jesus Christus die 5 brode en die 2 visse vermeerder, sodat die skare kan eet. Vanavond as ons terugkyk as gemeentes, ook hier vanuit die moot op die synode, dan kan ons inderdaad sig wat God ook hier in Matteus 14 openbaar, wat hier die profete verkondig is, wat in die Ou Testament verseker is, wat in die Nuwe Testament gepreek word en in Openbaring vastgemaak word. As iets vir die mens onmoontlik lyk, moet dit vir God ook onmoontlik wees. Ek dink vanuit die moot het ons in 'n groot mate ook die synode eintlik genader, maar dat baie van die dinge lyk dalk vir ons onmoontlik in wat vir ons voorlê. En ek dink ons kom terug met die gedagte van en daar is geëet, en daar is uitgedeel, daar is gedank, en allemaal het versadig geword, en allemaal kon luister, wat vir die mens onmoontlik lyk, hoef nie vir God onmoontlik te wees nie. Hy begin by die disippels, en hy sê vir hulle, wat het julle? Geef vir die skare iets om te eet. En dan vat hy daar die brood en daar die vis, en hy vermeerder dit, en allemaal het genoeg geëet. Sy genade was genoeg. Kom ons sing Psalm 25 vers 1 en vers 2 en dan gaan ek vir ons voor in gebed. Vader wat in die hemel is, as u met 5 broodjies en 2 visse skare wil voed, dan doen u. En as u bruid in die hand wil neem, dan doen u en dan lei u. En ons gebed is, mag ook hierdie aand, ook as ons as kerke hier by mekaar is, as liggaam van Christus, u grootheid bely. Mag ons ook as ons terugkyk, vorentoe kyk, en mag ons weer dat u regeer, ook in u kerk, van geslag tot geslag, en die verbondsgenade is vir ons genoeg. Ons dank u, o Vader, dat ons vir ons, ook die kerk van ons liefde mag bid, en mag bid dat u getrou sal wees, al is ons ontrou, en dat u ook nooit sal het vaar die werke van u hande, ook in ons kerkgemeenskap nie. Seën ook hierdie aand as ons so saam is. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.
Broeders en susters, hier is een motor hier buiten, een blauw Volkswagen Getz TZB028GP, wat sy ligte brand. So as jy nie wil karstoot huis toe nie, moet die mens maar dalk net aandag gee. Om sinvol terugvoer te gee, oor een synode, waar ongeveer 300 afgevaardigdes vir 6 dae, 5 dae lang gepraat het oor so intense saak soos die wat ons gehad het, is nie baie maklik nie. Ons het gedink dat ons maar die ouderlinge en die predikante wat teenwoordig was, wat hier naby in die moot is, allemaal geleentheid te gee om kortliks iets te sê oor die verskillende onderwerpe wat daar was. Het is onmoontlik om die intensie en die intensiteit waarmee sake daar gestel is als weer te gee. Ons gaan vir elke broeder so 10 minute geleentheid gee maksimaal om kortliks iets te sê oor elke onderwerp. Ons kan nie meer as dit praat nie. Ons gaan vir elke beurt achter mekaar gee en dan gaan ons in die einde geleentheid gee vir vrae as u vrae het. U sal verstaan, ons het 12 saak op die agenda, 12 maal 10 minute is al reeds 2 ure. So ons is absoluut maksimaal 10 minute per persoon. So broeders en susters, u sal sien dat ons gaan net nie meer as 10 minute per persoon kan gee om te praat nie, en dan het hy nog kans vir vraag. Ons begin met ouderling Hans Meyer, hy gaan praat oor oorsigtelike inleiding, oor wat het aanleiding gegee tot dit wat by hierdie synode hanteer is. Hans, asseblief.
Voorzitter, broeders en susters, dit is nou werklik baie moeilik om 40 jaar so sy synode besluite deur te werk en dan in 10 minute dit vir u te gee. So as ek so 5 minute of 'n halfuur oor my tyd gaan. Maar ek sal probeer om uit hierdie verslag wat ek opgestel het, net die hoofpunte vir u saam te vat. Ek moet dit kort en kragtig weergee. Maar het is toch, na my mening, sinvol dat het noodsaaklik op sekere aspekte van dat er volledig ingegaan op sekere aspekte wat synodes besluit het. Ons begin met die synode besluit van 88. Die synode van 85 het die volgende besluit geneem. Die synode benoem weer studietriputate met diezelfde opdrag as in 82, namelijk om onder andere aan die hand van die sake waarin beskrywingspunte en bylaas aangesny word in die lig van die skrif, belydenis en kerkorde, een studie te maak van die taak en posisie van die vrou in die kerk met betrekking tot die ambte, diens en stemreg. En die deputate moes dan spesifiek aandag gee aan verdere studieterreine wat in die alternatieve rapport wat voor die 85 synode gedien het, aangedui is. Die rapport aan die synode behoort slechts die noodsaaklike begronding te bevat, terwyl 'n breë studiemateriaal in 'n ongepubliseerde bylaag ingedien behoort te word. Nou die studiedeputate se rapport in sake die plek van die vrou in die kerk het met hierdie opdrag op die 88 synode gedien. En dit het vir die studiedeputate duidelik geword dat die saak van vroue stemreg as 'n afsonderlike en onskeibare facet van die vraag na die algemene posisie van die vrou in die kerk behandel word. Daarom bestaan die rapport uit 2 dele, die saak van vrouwenstemrecht, waar ons in hierdie eerste deel nie aan aandag gee nie. En dan is daar die tweede deel van die rapport wat breedvoerig handel oor die vrou in die besondere ambte. En ek denk ons dit vers so bietjie aandag van ons. Die studiedeputate stel in hulle rapport dat aan twee van die studiedeputate opdrag gegee is in 'n omvattende memorandum oor die ou en nuwe testamentiese skrifgegevens en sake die plek van die vrou in die kerk op te stel, waarin ook vorige studiemateriaal verwerk is, om as werksbasis vir die deputate te dien. Die twee deputate deur 'n groep is deur die groep oud-testamentiese en nie-testamentiese kenners en kundiges bygestaan. Die studiemateriaal van die twee broeders wat saamgestel is deur die studiedeputate verwerk en dit is as 'n ongepubliseerde bylaag by die 88 synode gedien. Die synode het met besondere dank van hierdie indringende en omvattende werk wat deur die studiedeputate gedoen is, kennis geneem. Ek herhaal, indringend en omvattende werk. Die studiedeputate rapporteer dat hulle dieselfde opdrag gehad het as in 82 en hulle studiemateriaal is hoofsaaklik op die volgende hermeneutiese uitgangspunte berus. Alhoewel hierdie uitgangspunte algemeen so aanvaar word, blyk dit dat, soos in sommige beswaarskrifte en beswaargronde wat by latere synodes gedien het, toch anders uitgelê en toegepas is. Vir die van u wat predikante is en die ouderlinge, ek gaan dit nou nie weergee nie, maar is toch raadsam om 'n paar van die uitgangspunte te noem. Namelijk dat die Bybel is die woord van God. Die Heilige Gees is die skrywer, die eintlike skrywer. Juist vanweer die eenheid van die skrif kan en moet die exegeet die hermeneutiese reël van skrif met skrifvergelyking toepas. En op grond van die eenheid van die skrif word ook gehandhaaf dat God homself nêrens in sy woord weerspreek nie. Die Bybel is Godse woord vir en deur mense. Hy die boeke van die Bybel dus nie tydloos nie, maar tydgerig laat ontstaan. En ek wil klem nou op hierdie ene, daarby het God die skrifte vir mense gegee om te verstaan. Waar skrifuitsprake vir die exegeet nie heeltemal duidelik is nie, moet hy dit in die lig van duideliker uitsprake tracht te verklaar. En hierby is dit noodsaaklik om te onthou dat nie elke skrifuitspraak bedoel is om vir alle tye voorskriflik te wees nie. Die besluit of 'n bepaalde voorskrif blywend is of nie, berus egter nie by die willekeur van die exegeet nie, maar by wat God self en sy woord toelaat. Vanuit hierdie uitgangspunt het die studiedeputate bevinding gemaak met betrekking tot 5 aspekte: die verhouding tussen die man en vrou in die Ou Testament, die verhouding tussen man en vrou in die Nuwe Testament, die vrou in die kerk volgens die belydenisgeskrifte, die vrou in die kerk volgens die kerkorde, en 'n kerkhistoriese oorsig van die plek van die vrou in die kerk. Nou die studiedeputate se rapport en die omvattende memorandum soos dit in die ongepubliseerde bylaag voor die synode gedien het, is na die kommissie van kerkregtelike sake verwys. Die kommissie kom tot die volgende slotsom. Oral in die Ou en Nuwe Testament waar die Here mense in 'n besondere diens gebruik, is die roeping deur die Here van fundamentele betekenis. Dit geld ook vir daardie vroue wat tot besondere take geroep is. Dit blyk duidelik uit die rapport dat die Here ook vroue, sowel as in die Ou en die Nuwe Testament, tot besondere take geroep het. En dan konkludeer die kommissie, dit is uit die deputate rapport ook duidelik, dat nie aangetoon kan word dat hierdie besondere take noodwendig met die besondere dienste saamval nie. Daar is geen direkte voorbeeld van 'n uitsondering op hierdie reël, namelijk dat die vrou nie in die besondere diens van woordbedienaar, ouderling of die jaken dien nie. Daar kan alleen bespiegel word oor moontlike uitsonderings, en ek het dit beklemtoon, want van die latere beswaarskrifte gaan spesifiek hieroor. Dit blyk dan ook verder uit die duidelike rapport dat vroulike lidmate nie in die besondere diens van woordbedienaar en ouderling dien nie. Daar kan ook nie sonder teespraak voldoende bewys word dat vroulike lidmate getroud of ongetroud in die diens van die jaken staan nie. Die synode het homself hiermee vereenselwig en besluit om hierdie goed te keer. So die vrou in die besondere ambte is nie goed gekeer nie. Maar die deputate het echter een aanbeveling aan die synode gemaakt om van die rapport in sy geheel kennis te neem. Dus die laatste gedeelte van die rapport. En om die kerke te verzoeken om een studie daarvan te maken en commentaar daarop te leveren aan die nieuwe deputate. Maar dit, die besluit is niet goed gekeerd. Nie. Die deputate zou opdracht gehad het om verdere studie te doen oor die karakter van die amp in die Nieuwe Testament, vooral in vergelijking met die karakter in die Oude Testament, oor die moontlikheid van een afzonderlijke, besondere dienst voor ongetrouwde vrouwen in die licht van skrifbelijdenis en kerkorde, en om die huidige rapport te herzien in die licht van verdere studie en die commentaar van kerken wat bewijzen van rapporten via klassische ontvang zou worden. Nou die synode motiveer sy besluit om hierdie aanbeveling af te keer soos volg. Die hele aangeleentheid rakende die positie en taak van die vrou in die kerk het aanvankelijk als gevolg van een beskrywingspunt op die synodische tafel en op meerdere vergaderings beland. Die synode oordeel dat het nie raadsam sou wees om weer naar die kerke te gaan en hulle advies te verkry en hoe hulle dink hulle geadviseer moet word. Dit klinkt logisch. Die synode behoort nou, en dit is hulle uitspraak, na studie van ten minste 9 jaar aan die hand van uitvoerige studiemateriaal een duidelijke skrifgrondeerde uitspraak te lever. Dis in 88, toe sy al 9 jaar daaroor besin. Nou kom ons by die synode 94. Hierdie synode het die beswaarskrif van die klasses Boland en sy besluit van die synode van 88 dat vrouwen nie in die besondere ambte kan dien, verkiesbaar is ingedien. Een van die beswaargronde handel oor juist die laatste aanbeveling van die synode van 85, dat het nie verwijs is naar die kerke vir terugvoering. Die beswaarders het verder noodzakelijk geacht om die wesenskenmerke van die gereformeerde skrifbeskouwing en daarmee die verbandhoudende hermeneutiese uitgangspunte kortliks uit te sit. En dan gaan hulle verder en hulle sê dat volgens die beswaarders is dit onafwendbaar die taak van die christelijke kerk om die blijvende betekenis van die woord van God en voortdurend veranderde omstandighede van die menselijke leven en omstandighede te soek. Binnen daar die context van die focus op Godse openbaring van verzoening en herskepping in Christus moet al die verschillende delen van die skrif verstaan en geïnterpreteerd word. Hierdie eis geldt ook voor die gebruik van die skrif ten opzichte van die ordening van die ambten in die kerk van vandag. En dan sê hulle die sociale status, die geslag, etniciteit, cultuurachtergrond, ras, volksverband en so meer van die mensen wat in die kerkelijke ambten moet dien, leef volgens die beswaardes op die periferie, op die kantlijn en in die centrum van die skrif. Vervolgens stel die beswaarde klasses dat die heilige skrif van waarheid, die betrouwbaarheid van God zelf, zowel als die verscheidenheid van de manieren waarop hij die waarheid openbaar reflecteert. En die bezwaarde stelde dat die verscheidenheid een aangeneem en gerespecteerd wordt wanneer ons beleid dat hele schrift en al zijn delen Gods betrouwbare woord is. Die bezwaarde argumenteert echter dat hier beginsel een aangeneem moet worden bij de beoordeling van schriftuitspraken, wat oenschijnlijk die verkiezing van vrouwenlidmaten tot die besondere ambten uitsluit. Specifiek in het geval van 1 Korinthe 14 en 2 Timotheus 2. En hulle benavraag of hierdie uitspraak bedoel was om letterlijk net so in alle tye en plekke te geld. Die suidelike partielike synode het bevind dat die beswaarskrif van die klasses Boland genoegsame begronding bevat het en het aan die nationale synode van 84 deurgestuur. Die particuliere synode het kennis geneem van die konsekwensie dat die beswaarskrif in wese wil aantoon dat die nationale synode van 88 sy skrifgefundeerde uitspraak oor die verkiesbaarheid van die vrou in die dienste geen skrifgefundeerde uitspraak is nie. Hierdie synode het die aanbeveling dat die beswaarskrif in sy geheel nie slaag nie, goedgekeur. Ons kom by 97. Hier is weer eens 'n beswaarskrif van die synode, die suidelike particuliere synode, ontvang oor die verkiesbaarheid. Die beswaar het meer in besonder gegaan in die synodische besluit om nie die finale aanbeveling van die deputate rapport van die commissie vir preadvies wat voor die synode gedien het in 88 te aanvaar nie. en hulle stel pertinent dat het die hermeneutiese uitgangspunt is soos die nationale synode 88 van kennis geneem het, onderskryf. Hulle versoek behels vervolgens dat die talle gegevens in die skrif waarna intensieve vrouwendienst verwijs word, een regmatige plek kry in die hermeneuse en dat het in die uiteindelike besluit verdisconteer word. Die synode besluit om die beswaarskrif na studiedeputate te verwijs om die volgende synode daaroor te adviseer. Die synode was van oordeel dat weens tydsgebrek in die omvang toetsing die exegese van die beswaardes in die synode dit nie moontlik was om staande in die synode 'n weldeurdagte besluit te neem nie. Die synode dan ook 'n beskrywingspunt van die partikuliere synode Noord-Transvaal ontvang. Die synode was versoek om sy deputate vir korrespondensie met buitelandse kerke, met wie die GKSA in korrespondensie staan, opdrag te gee om op grond van relevante synode besluite met daardie kerke in gesprek te tree oor ooreenkomste en verskille wat daar mag bestaan. Die synode het besluit om aan hierdie beskrywingspunt gevolg te gee. Nationale synode 2000, die studiedeputate se rapport het op hierdie synode gedien. Hulle het, dit is na een kommissie verwys, en die kommissie wat die rapporte beoordeel het, merk op dat die beswaarskrif gebou is op een basisse argument, namelijk dat die beswaardes voel dat die synode 88 sonder werklike gronde verdere studie oor die vrou en die amp afgekeur het. Die synode het die aanbeveling van die kommissie, namelijk dat die beswaarskrif nie slaag nie, goedgekeur. Dan was daar een verdere beskrywingspunt van die partikuliere synode Transvaal en sake die verskille in ooreenkomste van kerke, wat met die GKSA in correspondentie staan, na die deputate ekumeniese overheid verwys. Die synode het om vereenselvig met die beginselstandpunte wat daar gestel is, en soos volg besluit die beswaarskrif van die suidelike partikuliere synode teen die 88 synode besluit in sake die plek van die vrou in die kerk is onontvanklik verklaar, omdat het nie aan die vereistes van artikel 46 KO voldoen het nie. Een verdere beskrywingspunt van die partsynode West-Transvaal oor die vrou in die kerk is aan gevolg gegee na studiedeputate verwys met die opdrag om met besluite van vorige synodes as vertrekpunt wat in die skrif geopenbaar word oor die wyse waarop die Here die vrou in die kerk gebruik het en steeds wil gebruik. En hulle moes alle bestaande indigting en deputate rapporte en beswaarskrifte behoorlik oorweeg. En dan moet 'n duidelike verband in die studie aangetoon met die raakvlakke van die plek van en rol van die samenhang met die plek en rol van die man. Die studie moet ook die bevindinge en besluite van gereformeerdes wêreldwyd verreken het. 2003, een verdere beswaarskrif, is ten die synode van 88 in sake die vrou in besondere ambte vir behandeling die die synode ter tafel geneem. Die besluit wat in beswaar gemaakt word, is die synodese besluit dat het echter die skrifgegevens blyk dat vroulike lidmate nie in die besondere dienste gestaan het nie as erkenning van die hoofskap van God aan die man verleen het. Die beswaardes is ook beswaard in die synodese besluit dat in Christus daarvoor die verloste vrou een nieuwe bedeling aangebreek het. Die beswaardes beweer dat die synode sy besluit oor die vrou en die besondere ambte 'n onbybelse vertrekpunt aanvaar het en dat die synode in sy motivering van die besluit van 'n onewewigtige en inkonsekwente hermeneuse gebruik maak. Is die hermeneuse weer in. Die beswaarskrif is op aanbeveling van die kommissie nie geslaag nie. Verder het die rapport van die deputate leerstellige sake ook op die synode gedien en die meerderheidsstandpunt en die minderheidsstand bevat. Die kommissie na wie die rapporte vir beoordeling verwys het, is het echter aanbeveel dat die synode weer deputate aanwys om die drie deputate rapporte sowel as die kommissie rapport na die deputate verwys vir verdere studie. Hierdie aanbeveling is goedgekeur. Daar het echter een alternatiewe rapport gedien van die deputate leerstellige sake. Daar was een minderheids- en een meerderheidsrapport. Die minderheidsrapport stelde dat het duidelijk is dat daar genoeg aanduiding is dat vrouwen in die Nuwe-Testamentiese kerk gestaan het en dat die kerk het dus met vrymoedigheid vrouwen as die jagens in die amp kan toelaat. En hulle verwys na die vroeg-christelike kerk. Die synode keur in die lig van die skrif goed dat vroue wat die nodige gawes het as die Jakens en die GKSA verkies en bevestig kan word. Dis is die eerste besluit waar dit toegelaat word dat vroue in die ambt van die Jakens kan dien. Ons kom by die synode 2006. Daar was 'n beswaarskrif van die klasses Boland. Ag, van die klasses Bosveld. Dit was gegrond op die besluit van synode 2003 en dat het alles in stryd met artikel 46 en 31 geneem is. Die besluit van die synode was om die beswaarskrif in sy geheel te slaag. So ons is terug by die posisie van 2003. 'N ordevoorstel word te tafel geneem dat die moderame in die synode adviseer oor die kwensies van die besluit. En daar was 'n tweede orde voorstel wat die moderame na ad hoc kommissie aangewys het wat die implikasies van die besluit vir die verdere hantering van die agenda as ook die implikasies van 2000 se besluite en die hantering daarvan bepaal. Die kommissie vir pre-advies se rapport is bespreek en het die synode besluit om nog 'n subkommissie aan te stel en die rapport in die lig daarvan van die beginsels aan te pas. Die subkomitee het aanbeveel dat die weerstudietipitate aangewys word om die synode op skrifgronde te adviseer oor die vraag of die vrou in die ambt van die jaken en of 'n georganiseerde vorme van die diakonale werk kan dien al dan nie. Die synode het besluit om hierdie voorstel eenparig te aanvaar. In die lig van hierdie besluit het die synode nie oor die ander rapport en beswaarskrifte wat oor die vrou in die ambt handel behandeling geneem nie. Nou kom ons by die eerste algemene synode in 2009. Daar het die klasses Kruiersdorp 'n beswaarskrif ingedien. Die algemene synode het egter die aanbeveling van die kommissie dat die beswaarskrif in sy geheel nie slaag nie, afgekeur. So die beswaarskrif het geslaag. Die besluit berus op 'n ordevoorstel om 'n ad hoc kommissie te benoem en om die synode te adviseer oor die kwensies van die geslaagde beswaarskrif. Nou hierdie rapporte het die beswaarskrifte van 2015 en 2016 nou gedien. Die verdere implikasie was dat die breedvoerige rapporte van die studiedeputate wat voortgespruit het uit die 2016 synode gekanselleer is en nie die die synode in behandeling geneem is nie. 'N verdere gevolg van die 2009 se besluit was dat die beswaarskrif van die Gereformeerde Kerk Brits Wes wat op die besluit van die synode berus het ook gereageer is. Die synode het op daardie stadium in reses gegaan. Dit is in 2009 en daar is 'n ad hoc kommissie is opdrag gegee om die voortsetting van die synode te rapporteer. Die opdrag van die kommissie was onder andere om alle onafgehandelde sake uit synodes 2000 en 2009 oor die vrou en die kerk te ondersoek en in die synode in te lig en van studie te adviseer oor die behandeling en of afhandeling daarvan. Hulle moes weer alles verreken. Alle nuwe studies en verwikkeling in die kerkverband binnen die GKSA, sowel as binnen kerke waarmee ons in GKSA aan korrespondentie staan, moes ook in ag geneem word. Dit was omtrent 100 bladsye verslag. En die synode het sy opregte dank daarvoor aan die kommissie betuig vir deeglike werk wat gedoen is om 'n duidelike rapport vir die kommissie te stel. So dis die tweede keer dat daar duidelike, breedvoerige verslaggewing gedoen is. Die synode het in die lig van die behandeling van die rapport tot die oortuiging gekom dat vroue in die besondere dienste van predikant en ouderlinge mag dien of dat vroue nie in die besondere dienste van predikant en ouderlinge mag dien nie. Daar was nou twee aanbevelings, twee goedgekeurde besluite. Hierdie twee verstaanswyses, want die deputate het daarmee geworstel. En daar is twee verstaanswyses wat aan die synode voorgelê is. En dis aan die vergadering voorgehou. En op grond van die twee standpunte het die synode met meerderheid van stemme besluit dat vroue nie in die besondere dienste van predikant en ouderling mag dien nie. Algemene synode 2012 is nog nie die einde nie. Ook hierdie synode moes oor 'n beswaarskrif van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein Suid handel, dat vroue nie in die besondere ambte mag dien nie, oordeel. Die synode het egter 'n orde voorstel aanvaar dat al die bezwaarschriften verband met die vrou in die besondere dienst eerst op een volgende synode beoordeel word, aangezien daar talle ander sake was wat die synodese aandacht geverg het. Bezwaarschriften tot opbouw van kerken moet hanteer word. Die synode het weer deputate aangewys om in die lig van die besluit om van die omkeerstrategie, jy het al gehoor van die omkeerstrategie, vir die GKS uit te werk en die volgende synode hiervoor hieroor te adviseer. Nou kom ons by die algemene synode van 2015. Die rapport van die deputate eenheid en verskeidenheid, as ook verdere bezwaarskrifte, is na die kommissies verwys. Die kommissie besluit in aansien van die rapport dat die verwyste bezwaarskrifte wesentlik is. Dat die bezwaarskrifte bevestig dat die algemene synode nie in die verlede eenstemmigheid bereik het nie en dat die saak in die lig hiervan na een speciale synode, dis een nieuwe soort kerklike vergadering, verwys word. Die synode het voorts besluit dat die saak van die vrou in die besondere amp een wesentlike saak is. Die kommissie leerstellig het 'n aanbeveling aan die synode gedoen dat al die bezwaarskrifte hieroor na die spesiale synode verwys word. Dis nou al die bezwaarskrifte het in die 2009 besluit. Hierdie aanbeveling is die synode goedgekeur. Wat die spesiale synode aanbetref, daar was van meet af aan al ernstige besware teen so 'n spesiale synode. Dit sou 'n verkleinde synode wees, en hulle sou tot eenstemmigheid moet kom oor hierdie saak, met ter tyd. Die drie streeksynodes het besluit, om nie af te vaardig na hierdie spesiale synode nie, en twee ander streeksynodes het kragtens artikel 51 van die kerkorde gevra, dat die buitengewone algemene synode vir hierdie doel opgeroep word. Die gevolg was, dat daar geen spesiale synode in juni verlede jaar gehou is nie. En nou kom ons by een maand terug, 3 weke terug. Buitengewone algemene synode, die buitengewone algemene synode, de Potchefstroom vergader, nou in januari, met die uitsluitlike doel, om slegs oor die sake van die vrou in die ambt en die dienste te besin, en daar oor tot 'n besluit te kom. En die geldende besluit was, die van die synode 2003, dat vrou en diakens in die ambt bevestig kan word, en die van die verlengde synode van 2009, dat vrouwe nie in die ambt van oudeling en predikant mag dien nie. Die agenda van die synode het oor een bezwaarskrif teen die 2003 besluit, en 6 teen die synode besluit van 2009 bestaan. So daar was 7 bezwaarskrifte, verder was daar ook 3 bezwaarskrifte, eintlik 2 met 1 advies of 1 versoek, met betrekking tot die synode besluit van 2015, om een speciale synode op te roep. Wat die ander bezwaarskrifte aan betref, en die verdere verloop van sake, sal ons ander broeders hier in kennis stel.
Om 40 jaar in so kort tyd te bespreek, is nie so makkelijk nie. Dit is nou al meer as 10 minute, maar baie dankie. Broeders en sisters, ons gaan nou vir broeder Jan Slothouwer vra om iets te vertel oor die onontvanklikheid van die appel en die bezwaarskrifte. Broeder Jan?
Dankie. Ja, julle hoef nie te worry nie. Wat broeder Hans in tyd oorgegaan het, sal ek weer uitbalanceer na die ander kant toe. Soos Dominee Meyer dan nog gesê het, dit gaan nou oor die appelle en die bezwaarskrifte ensovoorts. Die eerste saak is dan die rapport van die appeldeputate van die algemene synode. Net vir u kennis, dit was dan 'n appel van die GK Noordrand teen die streeksynode Randval. Nou, dis dan waarvan die synode kennis moes neem, is dan dat die deputate van die agenda aan programmering het dan kennisgewing van appel, sowel as die appel met dan die aangehegte dokumente na die appel deputate verwys, nee, om die synode te adviseer. Die appel doen 'n beroep op die buitengewone algemene synode 2016, die nou pas afgelope synode, om regspraak Die appeldeputate het dan ook vergader en kennis geneem van die appel. Nou, appeldeputate het nou met verslag naar die synode gegaan en met die volgende aanbeveling, dat die appel is nie ontvanklik vir die agenda van die buitengewone algemene synode nie. En dan die motivering van die appeldeputate is dan dat die saak van die appel is nie relevant vir die agenda van die buitengewone algemene synode van 2016, wat opgeroep is om te handel oor die besware in verband met speciale synodes en die beswaarskrifte teen besluite van synode 2012 en 2015 in sake die vrou in die amp. En die appel moes dan volgens prosedures soos die algemene synode van 2015, dit is dan die handelinge 2015.6.10 besluit behandel word. Soos jy weet is dit in daardie tydens daai synode die appelprosedures aangepas en verander en die appel moet dan ook volgens daardie prosedures hanteer word. Nou, daar was dan, deputate wat die ontvanklikheid van beswaarskrifte hanteer het, is dan, verskeie deputate is dan, wat dan vergader het, daar was dan geen verteenwoordiger dan van die streeksynode Bosveld of Noordwes nie, maar daar was steeds 'n quorum wat aanwezig was. Die beswaarskrifte of die sake wat vir ontvanklikheid beoordeel moes word, is dan die eerste een, daar was vier van hulle. Die eerste een is dan die beswaarskrifte van Gereformeerde Kerk Potchefstroom die Bult, streeksynode Randval, teen besluite van synode 2015, oor speciale synodes. Nou, saam met die pas wat nou net genoem is, is dan ook die versoek van streeksynode Vrystaat KwaZulu-Natal tot 'n buitengewone algemene synode. En dan die volgende was daar vyf beswaarskrifte ingedien deur Gereformeerde Kerk Noordrand oor onderskeie sake. En dan die beskrywingspunt van streeksynode Randval rakende die wesentlikheid van die saak van die vrou in die amp al dan nie. Nou, die beoordeling en die ontvanklikheid van beswaarskrifte Gereformeerde Kerk Potchefstroom die Bult en streeksynode Randval teen besluite van 2015 oor die spesiale synodes, was dan die beoordeling van die ontvanklikheid. Daar is vier punte, en dat beide beswaarskrifte word gerig tot die vergadering waar die betrokke besluit geneem het, waar teen beswaar gemaak word. Volgende, beide beswaarskrifte is betyds vir opname in die agenda van die synode ingedien, en dan die besluit waar teen die beswaarskrifte ingedien word, word deur beide beswaarskrifte woordeliks weergegee. En dan die gronde waarop die beswaarskrifte steun, word deur beide beswaarskrifte duidelik aangetoon. En dan die aanbeveling van die deputate is dan dat beide hierdie beswaarskrifte is ontvanklik en word ter tafel geneem vir beoordeling. En dan die beoordeling van die versoek van streeksynode Vrystaat KwaZulu-Natal tot 'n buitengewone algemene synode, en dan dat die streeksynode Vrystaat KwaZulu-Natal gee gehoor aan die versoek van klasse Potchefstroom, namelijk om 'n buitengewone algemene synode te versoek. En dan is die aanbeveling, is dan dat die synode neem kennis van hierdie versoek, wat aanleiding gegee het tot die saamroep van 'n buitengewone synode in 2016. In die lig van kerkorde 50, artikel 50, het twee of meer streeksynodes dus besluit om buitengewone algemene synode op te roep. En dan die beoordeling van die vyf beswaarskrifte ingedien deur Gereformeerde Kerk Noordrand oor onderskeie sake, is dan die beoordeling van ontvanklikheid. En dan is daar 'n paar punte van oorweging gedaan. Is alleen maar gewone kriteria vir die ontvanklikheid van beswaarskrifte geld nie in die geval van 'n buitengewoon algemene synode by die beoordeling van ontvanklikheid nie. Die saak of sake waarvoor 'n buitengewone algemene synode opgeroep word, moet deur minstens twee streeksynodes ondersteun word, wat hier nie die geval was nie, soos in artikel 50 kerkorde dan ook bepaal. Die buitengewone algemene synode is opgeroep met een vastgestelde, voorgestelde agenda. Die buitengewone algemene synode word dus opgeroep om een beperkte agenda te behandel en af te handel. Die buitengewone algemene synode is opgeroep deur twee streek synodes, dus, terwille van die hantering van besware teen besluite van synode 2015 oor speciale synodes en om, indien dit sou slaag, stukke in sake die vrou en die besondere dienste in termen van artikel 30 kerkorde by die synode 2012 en 2015 op die agenda was, maar nie behandel en afgehandel is nie, te hanteer. En dan kom die aanbevelings, wat twee punte bevat. Die beswaarskrifte ingedien deur Grifmere Kerk Noordrand is nie ontvanklik nie, aangesien dit nie handel oor die sake, die beperkte agenda, waarvoor die buitengewone algemene synode opgeroep is nie. Die beswaarskrifte kan wel tydens die volgende algemene synode ingedien word. Dan kom ons by die beoordeling van die beskrywingspunt van streek synode Randval, rakende die wesentlikheid van die saak van die vrou en die amp al dan nie. Dan die beoordeling van ontvanklikheid is alleen maar die gewone kriteria vir die ontvanklikheid van beswaarskrifte. Beskrywingspunte geld nie in die geval van die buitengewone algemene synode by die beoordeling van ontvanklikheid nie. Die sake waarvoor die buitengewone algemene synode opgeroep word, moet deur minstens twee streek synodes ondersteun word, wat hier nie die geval was nie. Die buitengewone algemene synode is opgeroep dan met 'n vastgestelde, voorgestelde agenda en die buitengewone algemene synode word dus opgeroep om 'n beperkte agenda te behandel en af te handel. Die buitengewone algemene synode is opgeroep deur twee streek synodes terwille van die hantering van die besware teen die besluite van synode 2015 oor spesiale synodes en om indien dit sou slaag die stukke in sake die vrou vir die besondere dienste in terme van artikel 30 kerkorde wat by die synode 2012 en 2015 op die agenda was, maar nie behandel en afgehandel is nie, te hanteer. Kom ons by die aanbevelings. Die beskrywingspunt ingedien deur streek synode Randval is nie ontvanklik nie, aangesien dit nie behandel oor die sake waarvoor die buitengewone algemene synode opgeroep is nie. Die beskrywingspunt kan wel tydens 'n volgende algemene synode ingedien word. Dan, dis nie nodig vir hierdie verslag nie, die samenstelling van die deputate. Dankie, voorzitter.
Ons sal reël, broeders en susters, dat al die detail van die dokumente op die gemeente se webblad beskikbaar is. Ek dink ook heel wat van wat broeder Hans gesê het, is nou nie hier gesê nie, maar dit sal dan skriftelik op die webblad gelees kan word. Die volgende punt op die agenda is oor die taalkwessie. Met die aanvang van die synode het een van die afgevaardigdes versoek dat die hele vergadering in Engels gehou moet word. Nou, broeders en susters, net vir agtergrond, in 2009 is besluit deur die algemene synode. Die algemene synode is die samenstelling van al die kerke, Afrikaanssprekend, Engelssprekend, ander inheemse tale, dat die voertaal by die algemene synode Afrikaans sal wees. En dat van tolkdienste gebruik gemaak word om die Afrikaans en Engels te vertaal. Soos by die Verenigde Nasies, jy sit 'n stukkie op jou ore, gehoorstukkie, dan kan almal dit in Engels volg. Dokumente wat by die synode dien, word almal in Afrikaans en Engels beskikbaar gestel, sodat almal dit kan lees. Die argument wat deur hierdie afgevaardigde gestel is, ten gunste van Engels as voertaal, is dat die gehoorstukke pla in die ore van die mense, en die tolke kan nie bybly met die vertaling nie, die bespreking is te vinnig, so sekere mense raak agter. Toe daar 'n bietjie verder gepraat is, kom ons toe agter dat die onderliggende probleem is 'n gevoel dat die wit mense oorheers die synode en die kerklike samelewing en dat die leierskap in die kerk te wit is. Dit is ook in soveel woorde gesê. Nou, daar is toe 'n kommissie aangewys wat moet luister na hierdie saak. En die kommissie het 'n dag en 'n half oor hierdie saak besin. Die kommissie is saamgestel uit Afrikaanssprekende afgevaardigdes en nie-Afrikaanssprekende afgevaardigdes. Na deeglike aanhoor van alle partye is aanbeveel dat die bestaande praktyke en die bestaande sinodebesluite, met ander woorde dat ons Afrikaans bly praat, dit word getolk in Engels, soos deur die sinode goedgekeur gehandhaaf word, en dat almal moeite sal doen om in hulle eie taal hulle self uit te druk, dat daar bietjie stadiger gekommunikeer word, en dat mense moet moeite maak om mekaar te hoor, want dit gaan ons daaroor dat mense mekaar moet verstaan by die sinode. Dit is die hele bedoeling. Elkeen moet homself in sy eie taal kan uitdruk. En toe gebeur daar 'n aardige ding. Teenoor die kommissie se aanbeveling kom daar toe 'n voorstel uit die swart kerke uit, uit die vergadering, wat feitelik op dieselfde as die kommissie se aanbeveling neerkom. Maar die voorstel sê toe dat die kommissie se aanbeveling nie moet slaag nie en dat ons moet allemaal Engels praat. Toe kom daar 'n amendement op daai voorstel, 'n klein bijvoegingkie, wat sê, nee, ons moet daarom ons eie taal kan praat. Elkeen met sy eie taal praat. Nou die uiteinde, broeders en susters, is dat ons voortgegaan het met die prosedure van 'n vergadering soos normaalweg. Die wat Afrikaans praat, praat Afrikaans. Die wat Engels praat, praat Engels. Ons praat rustig met mekaar en elkeen luister rustig en die gehoorstukkies word nog steeds opgesit en ons het voortgegaan om elkeen in sy eie taal te praat. En die sinode kom met sy werk aangaan. Nadat ons 'n dag en 'n half lank met mekaar oor die saak gedebatteer het. Mens is baie dankbaar dat ons kon aangaan, maar die onderliggende probleem is ek bevrees, en dit is my persoonlike mening, is nog nie heeltemal uitgesorteer nie. Dus die taalkwessie, wat nie 'n taalkwessie is nie, en ons ander broeders kan ook maar 'n bietjie daaroor saam dink as julle wil, ek dink dis 'n ander soortige kwessie. Nou is broeder Jan weer in die woord. Gaan oor die beswaarskrifte rondom die spesiale sinode.
Maar dit gaan kort wees. Ja, broeder voorsitter, broeders en susters, dit gaan dan die beswaarskrif van Gereformeerde Kerk Potchefstroom, die BILT, teen besluite van die sinode 2015 oor spesiale sinodes, is daar dan 'n bespreking wat plaasgevind het, en dan is daar dan 'n voorstel, dominees C. Oukamp, hou die volgende voorstel aan die vergadering voor. Die beswaarskrif word oorhoofs gelyk gegee in terme van artikel 1, punt 3 van die beswaarskrif. Die doelstellings van effektiewe en eenstemmige afhandeling van die saak, waarvoor die spesiale sinode opgeroep is, het in praktyk nie gerealiseer nie. In die lig daarvan besluit die sinode om nie op elke beswaargrond in te gaan nie. En dan die motivering daarvoor is, dat die beswaarskrif is hanteer deurdat dit volledig gestel en toegelig is en bespreek is, en dat het nie sinvol is om 'n saak wat in praktyk reeds afgefaal het, verder te dissekteer nie. En dan die besluit is dan, het is goedgekeur. Dan is daar dan die punt van die streeksynode Vrystaat KwaZulu-Natal. Dit versoek dan tot 'n buitengewone algemene synode. Dit is dan kennis van geneem. Dis reg. Was van kennis geneem. Dan het ons dan die geval van die beswaarskrif streek synode Randval teen besluiting van synode 2015 dan oor spesiale synodes. En 'n spreking het gevolg en toe is daar 'n kommissie saamgestel. Kommissie wat saamgestel deur Dr. C. Oukamp, Drs. D.G. Breed en A.J. Kreur. Nou, die rapport van die kommissie om te adviseer oor die besluit in sake die beswaarskrif van streeksynode Randval in sake spesiale synodes, dan dokter A.J. Kruger stel dan die rapport, dat die buitengewone algemene synode 2016 besluit het, dat in die lig van die besluit aangaande die beswaarskrif van die gereformeerde kerk Potchefstroom die bult tydens hierdie synode, die beswaar van streeksynode Randval ook gehandhaaf word. Dan is die motivering wat aangebied is, die streeksynode Randval het die saak van Klasses Wesrand gehandhaaf, met die uitdruklike doel dat een buitengewone algemene synode opgeroep word, om die sake rondom vroue in kerkelike dienste wat ordelik op die tafel van synodes 2012 en 2015 gekom het, te behandel en af te handel. Dit is dan duidelik dat die besluit van die buitengewone algemene synode 2016 om gevolg te gee aan die beswaar van die gereformeerde kerk Potchefstroom die bult, daartoe lei dat die genoemde beswaarskrifte nou ter tafel geneem gaan word. Daar is bespreking oor die saak gevoer, en dokter Gerard Meyer houd toe een amendement voor, dat die beswaargronde van die beswaarskrifte van gereformeerde kerk Potchefstroom die bult en streeksynode Randval na deputate verwijs word, om by die algemene synode 2018 daaroor te rapporteer. En dan die motivering daarvan, daarvoor is dat die synode lever geen uitspraak oor die beswaargronde in die beswaarskrif nie, maar slegs oor die doel van die beswaarskrifte. En daar is geen haas om die besluit in sake speciale synodes tydens hierdie vergadering dan af te handel nie. Toe die vergadering dan besluit dat die amendement goedgekeur word, en dat die rapport goedgekeur word soos geamendeer. Dankie, voorzitter. Het is die pakkie.
Broeders, om vir 'n ouderling om so in een synode te opereer is nie altyd so makkelijk nie, en ons is baie dankbaar vir die ouderlinge wat ook bereid is om hier so kortliks verslag te doen. Baie dankie, broeder Jan. Nou gaan ons voort na die materie van die saak. Dr. Jacques Howell gaan bykie met ons praat spesifiek oor die beswaarskrif rondom die diakenamp.
Broeders en susters, daar was 'n beswaarskrif op die synode wat gerig is teen die besluit van synode 2003, en daardie besluit het as volg geklink: die synode keer in die lig van die skrif goed, dat vroue wat die nodige gawes het, as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan word. Die synode oordeel verder dat bepaalde tekste soos Romeine 16, 1 Timoteus 3 en 5, baie lank reeds in die gereformeerde kerke en die ekumeniese verband een belangrike ondersteunende rol vir vroue in 'n besondere ampt speel. Alhoewel daar enerzijds nie duidelike sekerheid bestaan nie, let wel op hierdie woorde, maar anderzijds ook geen verbod op vroue in die ambt van die diaken geplaas word nie. Hierdie besluit was met ander woorde die besluit waarteen daar beswaar gemaak is. En dan was daar enkele beswaargronde. Die beswaargronde wat gerig is, was die eerste, dat gelowiges nie van harte kan glo dat vroue in die ambt van die diaken verkies en bevestig kan word nie. En die kernargument was dat beginselsake wat die wese en die welwese van die kerk raak, geglo moet kan word op grond van die woord van God. Daar bestaan geen twyfel daaroor dat Christus manlike ambtsdraers geroep het nie. Daar is echter geen sekerheid uit die woord dat vroue wel as diakens mag dien nie. Hoe kan dat dan met sekerheid geglo word dat vroue hierdie dienswerk kan verrig? In die kerk van die Here moet ons hou by dit wat seker is volgens die woord van God. Nou dit was die een beswaargrond wat spesifiek gemeld is. Die volgende een wat gegeld het, is dat hierdie besluit van synode 2003, dat vroue as diakens kan dien, impliseer dat daar 'n verskil, dat daar 'n verkeerde siening is oor die gesag van die skrif. En dan wys hulle daarop dat die synode homself weerspreek. Aan die een kant sê dat daar nie met absolute sekerheid gesê kan word of Febe, Romeine 16, in die besondere diens van diaken gedien het nie. So daar is nie sekerheid aan die een kant nie. Aan die ander kant word beweer dat tekste soos reeds Romeine 16 waarvan van Febe gepraat word, 'n belangrike ondersteunende rol speel. Toch is daar geen tekste wat hierdie saak onbetwisbaar ondersteun nie. Dan moet daar by die konklusie gekom dat daar nie in die skrif nie, dat dit nie die skrif is nie, maar dat kerke en ekumeniese verband besluit het dat vroue as diakens mag dien, en dan daarom ook bepaalde tekste ingespan het om hierdie besluit van hulle te regverdig. En dan baie duidelik sê hulle ook, die skrif moet bepaal. Die kerke moet nie bepaal wat is reg en verkeerd in die kerk nie. Die volgende beswaargrond wat hulle aangebied het, is hulle het gesê dat die eenheid van die gereformeerde kerke kom in gedrang as gevolg van hierdie besluit. Dit werk verwarring, aangesien plaaslike kerke self kan besluit of hulle vroue diakens verkies of nie. Hulle sê dan ook baie duidelik dat die dienste behoort die eenheid te dien. Nou word die indruk geskep dat die dienste maar bloot 'n middelmatige saak is, waaroor ons maar onderling van mekaar mag verskil, alhoewel ons weer is 'n beginselsaak. Die laaste grond, beswaargrond, wat gestel is, is dat hulle gesê die synode mislei in 2003 onbewuslik die kerkvolk deur die gereformeerde kerke in ekumeniese verband as motivering te gebruik oor waarom dit geregverdig is om vroue as diakens te mag bevestig. En dan word daarop gewys, en hulle het 'n studie daaroor gedoen, dat die meeste kerke nie vroue as diakens bevestig het nie. Daar is 3 kerke van die 13 kerke met wie ons ekumeniese bande het, wat het wel doen, terwyl daar net 2 is waar vroue in al die ambte dien. Die synode het ongelukkig nie een van die beswaargronde gehandhaaf nie. Ek wil hieroor net enkele opmerkings maak. Na 13 jaar, waarin hierdie hele saak, waar die vroue reeds in ons kerk as diakens bevestig word, was dit opvallend hoe verdeel die kerke nog oor hierdie saak is. Dit het nie eenheid gebring nie. Op die ou end het, toe daar gestem is, ongeveer 60% van die afgevaardigdes teen die beswaarskrif gestem, in ander woorde wat aangedui het dat die vrou wel as diakens bevestig mag word. Dis interessant as 'n mens nou op die synode self was, die kommissierapport wat gedien het oor hierdie saak, is uitmekaar geskeur. Die skrifgronde wat aangebied is, baie van daardie argumente wat aangebied is, is eintlik as nie gegrond nie uitgewys. Daarom in die laaste plek, die indruk wat 'n mens gekry het, is dat die meeste afgevaardigdes bloot oor hierdie saak gestem het om die status quo te bly handhaaf, omdat hulle nie daarvoor kans gesien het om in hulle tuisgemeentes terug te gaan, om hierdie saak weer om te keer nie.
Ons gaan nou vir u meer inligting gee oor die saak rondom die vrou in die ambt van ouderling en predikant, en om net vir u prentjie te gee van hoe die hele saak geloop het rondom die hantering van die beswaarskrifte, gaan ouderling Barnard net so 'n bietjie idee gee van hoe dit geloop het, want het was bietjie anders as met ander synodes.
Voorzitter, broeders en susters, excuse toch. Dit was my baie interessant, dit was my eerste synode wat ek bygewoon het, maar dit was my baie interessant, volgens wat ek ook verneem het, dat die beswaarskrifte by hierdie synode anders hanteer is as by vorige synodes. En die belangrikste rede vir hierdie verskille, en dit is nou my persoonlike mening, lê in die verskeidenheid van sake wat op hierdie en op ander synodes se tafel geplaas is. By vorige synodes was daar 'n baie groot verskeidenheid sake, beswaarskrifte en appelle, en dit moes alles binne 2 weke hanteer word, wat gewoonlik te min tyd is. En vir elke saak of 'n beswaarskrif word daar dan 'n kommissie aangewys om al die gronde en die motiverings vir daardie beswaarskrif deeglik te ondersoek en te oorweeg, en om dan met 'n aanbeveling te kom, sodat die synode daaroor 'n besluit kan neem. By hierdie synode van Januarie was dit bietjie anders gewees. Hoewel daar ook 'n hele klompie beswaarskrifte voor die synode gedien het, het dit hier oor slegs 1 saak gegaan, naamlik die vrou in die besondere ambte of dienste. Met die voorafhantering van die stukke, is gesien dat bykans al die beswaarskrifte die volgende 4 gemeenskaplike temas behandel as die grond of motivering vir hulle besware. Nou wil ek net eers dit sê, want ek weet nie of almal bewus is daarvan, dat elke beswaarskrif word gemotiveer of rus as grondbeginsels op 1 of 2 of 5 of meer beginsels, wat dan dien as motivering vir die beswaarskrif, en dit noem ons dan die beswaargronde. En dit is hierdie beswaargronde wat ons gesien het, dat daar vier themas is wat regdeur allemaal behandel word. En die vier themas is, die eerste een is die exegese van die betrokke Bybelgedeeltes. Dit gaan oor die regte verklaring en die gebruik van toepaslike Bybeltekste as motivering vir die besware. En die tweede thema is die praktyk in kerke oor die vrou se rol in die gemeente of in die ambte. Daar is verskille in die GKSA in die verstaan en die toepassing van die synode besluite. Wie of wat is dan nou reg? Die derde thema wat regdeur al die beswaargronde voorkom, is die kerkorde en die kerkreg. Dit beteken, word daar by die beginsels van kerkreg en kerkorde, soos wat ons dit onderling in ons kerke met mekaar ooreengekom is, word daarby gehou. En die vierde thema is die openbaringshistoriese aspekte. Word die skrif, soos God het self openbaar, reg verklaar en toegepas, of speel menslike gedagtes ook hier in 'n rol? Vir elkeen van hierdie vier themas is daartoe 'n kommissie aangewys. En elkeen van hierdie kommissies moes die thema wat hy dan hanteer, uit die verskillende beswaarskrifte uitlig, dit deeglik bestudeer, en dan met 'n aanbeveling na die vergadering terugkom, sodat die synode daaroor 'n besluit kan neem. Om dit nou reg te synkroniseer, het die vergadering toe 'n vyfde kommissie, die tematiese synkronisasiekommissie, aangewys. Die kommissie moes dan nou al die verskillende beswaargronde of motiverings, wat nou elkeen losgemaak is van elke beswaarskrif, sodat die vier verskillende kommissies die temas apart kan hanteer, moes hulle weer dit by die vier kommissies gaan haal en dit dan op 'n verstaanbare manier of 'n wyse saamvoeg of synkroniseer. Nou kan dit wat by mekaar hoort, weer as 'n geheel beoordeel word. En so kon die synode dan die beswaardes op elke beswaargrond afsonderlik en ook ten opsigte van die beswaarskrif in geheel 'n deeglike antwoord gee. Die besluit wat die synode eintlik moes geneem het, en dit is ook dan ook so gesê, met so tong in die kies, die werkswyse is, daar moet gekies word tussen 'n lang kort pad of 'n baie kort lang pad. Nou die lang kort pad wat gekies is, het daartoe gevolg gehad dat die kerkregtelike beginsels al vroeg in die vergadering hanteer en uitgespel is. En daardie kerkregtelike orde beginsels is toe dadelik vasgemaak. En onmiddellik toe daar moes gestem word, het die emosie 'n ondergeskikte rol gespeel en was God se reg op die voorgrond. En die waarheid van 1 Korinte 14 vers 33 is hierdeur bevestig, waar daar orde is, is daar vrede. So die synode is met groot rustigheid, hoewel nie altyd saamgestem is oor al die sake nie, was daar groot rustigheid in die synode. Dankie, voorzitter.
Broeders en susters, die tema wat ek nou met u kortliks wil bespreek, waarna broeder Isaac verwys het, wat spesifiek ten grondslag lê aan twee van die beswaarskrifte, is oor heilshistoriese lyne. Nou, heilshistorie is vir ons as gereformeerdes wesentlik belangrik. Heilsgeskiedenis kom daarop neer, dat een mens in die skrif nie maar net werk met los bybeltekste nie, maar dat een mens werk met 'n deurlopende lyn in die skrif. Iemand het dit vergelyk met 'n roosknop. Daar is 'n roosknop in die begin wat klein is, en dit gaan oop in die Nuwe Testament. Die beswaarskrifte het gestel, en daar is twee beswaarskrifte wat hier van toepassing is, van Kreersdorp en van Bloemfontein Suid, twee beswaarskrifte met drie beswaargronde, dat God het in die vroue in die Ou Testament gebruik om besondere take te verrig, bijvoorbeeld Deborah, die rechteres, en Hulda, die profetes. Hij doet het ook in het Nieuwe Testament, want God verander nie. Dis die een saak. Die tweede saak, 1 Timotheus 2 vers 13 tot 14 wys op 'n besondere openbaringshistoriese lyn wat uitloop op 'n nuwe bedeling in Christus waar die vrou gelyk is aan die man. Sy moet kan diensbaar wees soos die man. En dan die derde lyn wat getrek word in die beswaarskrifte, die kerkgeskiedenis gee talle voorbeelde van vroue wat in die besondere amp van diaken, ouderling en predikant gedien het. Die gereformeerde kerk in Suid-Afrika behoort om dus te verantwoord oor die vraag of die posisie van vroue in die kerk en in besondere dienste, net soos die res van die episkopaalse Roomse ambtsbeskouing, nie reformatie benodig nie. En dit is wat die beswaarskrifte bepleit. My broeders en susters, ek het maar terwille van oorsigtelikheid probeer om iets skematies vir u voor te hou hier. En dit is iets wat die mens dwars deur, broeder Hans het nou verwys na verskeie synode besluite, hier van 79, vooral 88 en vooral 2009, het bepaalde sake uitgelig wat vir ons wesentlik belangrik is, openbaringshistories gesproke gesien. In die Ou Testament, die oranje blokkie wat heel bo is, ek weet nie of jy dit allemaal kan sien van so ver af nie, kry mens die ambte van profeet, priester, koning. En dus ambte wat bedien is deur spesifieke mense, onder spesifieke omstandighede. Dus ook ambte, vooral as mens dink in terme van profete, wat vroue het as profete bijvoorbeeld gedien. Nie net mans het bedien nie. In Christus is daar die ambte vervul. En as mens gaan kyk in die Nuwe Testament, dan kry mens die ambt van gelowige, profeet, priester, koning. Heidelbergse Katechismus Sondag 12. As mens 1 Petrus 2 lees, dan kry mens hierdie uitnemende samenvoeging van hierdie ambt van gelowige. Ons is 'n koninklike priesterdom wat profeties verkondig en ook koninklik moet optree. Dan kry mens hierdie samentrekking van die drie ambte in een. Nou die synodes het altyd uitgespreek dat daar 'n continue lyn in 'n nie continue lyn is. Dus in die profetiese, priesterlike, koninklike ambt van die Ou Testament, moet die mens baie sterk die basis sien van die ambt van gelowige. Christus, die hoogste profeet en leraar, die enigste hoë priester en ewige koning, is die vervuller van die ambt van die gelowige. Gaan die mens na die blauw gedeelte daaronder, kry mens in die Ou Testament die oudste, is aangewys deur Moses, later het mens in elke dorpe oudste gekry, hy was regeerder, ook 'n regter, dat het mens leviete gekry, leviete moes die wet uitlê en toepas, en sekere leviete moes ook spesifiek kyk na die barmhartigheidsdiens. Leviete, so weet ons, was daarvoor afgesonder. Leviete bo 30 jaar tot 50 jaar is baie interessant, as mens die wetgewing daarop gaan bestudeer, kon sekere dienste verrig. Ook hulle dienste is vervul in Christus. Die synode praat ook daar van 'n continue lyn. En hulle vervulling vind die mens in die besondere ambte. Die oudste se wortel, die oudste vind sy vervulling om Christus wil in die ouderling. So die wortel van die ouderling amp om te regeer en reg te spreek, vind die mens by die oudste. Die leviet wat die wet van God uitlê en toepas, vind die mens in die van die predikant wat regeer en die woord bedien. En die leviet wat barmhartigheidsdiens bewys, vind die mens baie sterk in die diaken wat barmhartigheidsdiens doen. Party mense reken, die profeet van die Ou Testament kom terug in die predikant, die priester en die diaken en die koning en die predikant. Nou, dit is eienaardige gedagtes, is baie verwarrend ook. Die oranje blokkie het dus te doen met die ambt van gelowige, die blou blokkies in die besondere ambte. Dit is soos wat die synodes dit nog altyd beskou het, die continue lyne, discontinue lyne, dit is soos wat het gesien is en uitgelê is in verskillende synode besluite. As mens die heilse historiese lyn nog bietjie verder kan trek, en dit het nou spesifiek te doen met 1 Timotheus 2, Synode spreek uit dat daar baie duidelike lyn is vanaf die skepping na die sondeval, na die herskepping en die ewige heerlikheid. As mens dit skematies kan voorstel, God het alles baie goed geskep, Adam moet eintlik manin wees, Eva, Adam die hoof, Eva die hulp wat by hom pas, Adam eerste, Eva uit Adam. Wat doen die sondeval? Die sondeval bring 'n geweldige breek teweeg in die verhouding tussen Adam en Eva. Versteurde verhouding, en daar kom despotisme van die manse kant af, vrou kom in slavernij, man sal oor jou heers, begeerte sal na hom wees. As mens dan kom by die herskepping, man en vrou word verlos in Christus, en baie belangrik van die herskepping, broeders en susters, soos die woord sê, dit is terug na die skepping. Met ander woorde, en dit staan baie duidelik in 1 Timoteus 2 vers 13 tot 14, dinge moet weer wees soos wat God het in die skepping gemaak het. Die man moet weer die sorgsame hoof wees, en die vrou moet weer die hulp wees wat pas, in alle opsigte. Dis hoe Christus dit ook baie duidelik sê in Matteus 19, as hy praat oor egskeiding, van die begin af was dit nie so nie, en dit word ook in 1 Timoteus 2 so verduidelik. Maar, nou kry mens by die herskepping, daar die bedeling van, dis reeds 'n verlossing, maar nog nie perfekte bedeling nie, ons stry nog steeds teen die sonde. En daarom hierdie bedeling van stapie laar, die pylkie daar, of die streepie, beslis nog nie waar die skepping was nie. Ons sit nog in hierdie stryd tussen skepping en die heerlikheid wat kom. Dus in die ewige heerlikheid is daar iets wat voorlê wat nog baie heerliker gaan wees, as selfs as wat die skepping was. Kom een mens by die heilshistoriese lyne in die beswaarskrifte, dan sê hulle, ja, daar was 'n skepping, Adam en Eva. Daar was 'n sondeval, versteurde verhouding. Maar nou kom daar 'n nuwe bedeling, en daar die nuwe bedeling, hulle praat van 'n dispensasie, sê hulle is anders as die skepping. En in die nuwe bedeling gaan mens nie terug na die skepping nie, maar die vrou word dan gelyk aan die man, en dan kry mens Galasiërs 3 vers 28, daar sal nie meer man en vrou wees nie, nie meer slaaf en vry man nie, nie meer al daardie dinge nie, maar ons word kragtens Romeine 8 vers 32 meer as oorwinnaars in Christus wat ons lief het. Hulle praat van super oorwinnaars. En in die beswaarskrifte word daar baie sterk uitdrukking daaraan gegee, dat hierdie meer as oorwinnaars dui daarop dat het meer is as in die paradys. Dus die vrou is nou gelyk aan die man. Is nie meer hulp wat pas nie. Die man is nie meer die hoof nie. Is nie so wat het in die paradys was nie. En daarom word daar 'n ander lyn getrek as die vorige een. U sien daar is 'n hoër lyn by die skepping, sondeval, 'n laer lyntjie daar. En hier kry mens dus 'n hoër lyn as by die skepping na die sondeval, want dit is 'n nuwe bedeling. En dan kan mens dit vir jouself baie duidelik uitmaak hoe hierdie hele gedagte lyn agter die beswaarskrifte lê, omdat ons nou in 'n nuwe bedeling is, moet die vrou ook ander voorregte geniet. Want dit is nie meer soos in die skepping nie. En dan stem hulle saam, in die ewige heerlikheid sal het ook dan nog baie heerliker wees, want daar is nie meer sonde nie. Nou, achter hierdie nieuwe bedeling, sit daar ook een totaal ander prentjie, as dit wat hier lê met die oranje, wit en blauw blokkie. Want in die nieuwe bedeling, is profeet, priester, koning van die Oud Testament, en die oudste en leviet, glad nie meer van toepassing in terme van die vervulling in Christus in die Nuwe Testament nie. Want dan sê hulle, as God dan in die Oud Testament die Deborah en die Hulda kon gebruik, dan kan God het in die Nuwe Testament ook doen. En as dit in die kerkgeskiedenis duidelik blyk, dat daar al vroue was wat in die kerke gedien het, dan kan ons het vandag ook doen. Nou die synode het oor hierdie sake diepgaande gedink oor 40 jaar. Hulle het gesê, ons moet bly by die heilshistoriese lyn wat daar neergelê is, dis baie belangrik, nie net in terme van die vrou en die ambte nie, maar ook in terme van byvoorbeeld homoseksualiteit, want as 'n mens ander heilshistoriese lyne trek, gaan jy baie vreemde lyne kan trek, asof ons nie moet teruggaan na die skepingsgegewe toe nie. As dit gaan oor mense soos Deborah, sy was in alle geval nie 'n besondere ambt nie, sy het baie duidelik gesê ook dat Barak sy werk moet doen. Wat Hulda betref, sy het profetediens verrig, maar nie alle profete was in die besondere ambt nie. Seuns en dogters sal ook profeteer, hulle sal gesigte sien, is niks vreemds nie. is een profetie van Joël wat vervul raak op Pinkster. En wat die kerkgeschiedenis betreft, mens kan nie die kerkgeschiedenis enige saak bewys. En om te verwijzen naar die Roomse kerk, wat bepaalde zaken voorstaan, dit kan mens natuurlijk glad nie van toepassing maken op die gereformeerde denken nie. So die synode het diepgaande na al die saken gekyk, en weer eens, dit wat gesê is in 1988, wat bevestig is in 2009, is by die synode van 2016, oor en oor op grond van die skrif, gehoorsame luister, so sê die wet van die Here weer vastgemaak. Dis die kort en die lang in termen van openbaringshistoriese lyne. En nou is ons by Dominee Hannes Neet.
Goed, broeders en sisters, dit is voorrecht om so 'n bietjie te praat oor die beswaarskrifte rondom Korintiërs. Dr. Gerard het nou mooi vir ons verduidelik van die huis historiese momente. Sy oranje, wit en blou blokkie het my in die vlaglied laat dink, maar dit is 'n persoonlike verwysing, as hy so oranje, wit en blou blokkie gebruik. jy moet redelijk oortuig wees dat ek het nie op die synode enkele woord Engels gepraat nie, dit sou tot skade gewees het van die kerkverband. Ek het die voorreg gehad om in die kommissie te dien rondom die Korintiërs verslag, 'n verslag wat ons geweet het, baie wesentlik ook is vir die besprekings van die ander synode punte of die ander beswaargronde en beswaarskrifte. En die rede is natuurlik duidelik, want jy werk met die skrif baie direk nou en ook met die beswaartheid rondom die skrif. En ons as kommissie was ook baie deeglik bewus daarvan dat rondom Korintiërs ons ook die hart van baie van die beswaarskrifte aanraak. Jy kan eens verstaan as ek sê dat ek met 'n groot gevoel van klein geloof ook daar die kommissie binne gestap het. Ons het in besonder moes kyk na die beswaargronde van Kreeursdorp en ook dan van Bloemfontein Suid. En ons opdrag was baie duidelik, punte 3 en 4 van Bloemfontein Suid en 3, 7, 8, 9 en 10 van die Gereformeerde Kerk Kreeursdorp. Die lewe het soms interessante draaie wat hy deur synodes met 'n mens loop. In die 6 synodes wat ek afgevaardig is, was dit die derde keer wat ek met Kreeursdorp synodes se beswaar of kerkraadse beswaarskrifte gewerk het. So mens leer ook later die inhoud van die goed op 'n ander manier ken. Die kommissie het baie duidelik dis met skrif moes werk en ons moes mekaar sê, hoe gaan ons met die skrif omgaan rondom 1 Korintiërs 14? Ons het genoeg tyd gehad dat ons mekaar kan sê ons hoef nie eie menings te gee nie. Is ook nie belangrik op 'n synode om eie menings te gee nie. En jy moet dit ook maar onthou as 'n mens beswaargronde meet, was dit nie ons werk om die beoordeling van ou besluite te maak daar nie. Ons hoef dit nie te gedoen het. Ons werk was nie eie invoegings. Op die synode tydens besprekings was dit nogal belangrik dat ons dalk dit en dit moes bysê of dit moes verantwoord of dit moes beantwoord. Dit is nie die werk van 'n kommissie wat 'n beswaargrond as opdrag ontvang nie. Jy kan nie nou 'n klomp invoegings gemaak of eie huiswerk gaan doen. Dis nie jou taak en jou opdrag daar nie. En daarom moes ons luister of die beswaardes grond het om beswaar aan te teken. Die week in die internetbespreking rondom op verskeie gebiede rondom hierdie saak, was dit nogal 'n saak wat mooi na vore gekom het, dat ek regtig met eerlikheid kan sê dat ek weet in besonder ons kommissie van 1 Korintiërs 14 en ook die synode opreg geluister het na die beswaargronde van die beswaardes. En ek dink, en ek is oortuig daarvan, dit regtig geantwoord het. En dat die kommissie met 'n eenparige verslag teruggegaan het na die synode toe. So ons het nie ingelees of uitgelees nie. Ons moes slegs luister na wat die beswaardes in die beswaargrond en in die beswaarskrif sê. In ons geval dan die opdrag rondom 1 Korintiërs 14. Nou die lekker was dat ons aan die einde van die kommissieverslag met 'n eenluidende verslag terug is na die synode toe. Nou dit op sigself uit die samenstelling van die kommissie was wat my aan betref reeds 'n wonderwerk om na die twee en een halve dag wat ons intens aan die 1 Korintiërs 14 aandag gegee het, vanuit verskeie denkrigtings wat ons self sou dink, vir mekaar kon sê dat ons eenluidend teruggaan en sê, die beswaargronde kan nie gehandhaaf word nie om verskeie redes. Met ander woorde, dat ons sê, hier en daar is daar dalk iets van ons moet luister, en daar is punte waarna ons moet kyk, en daar is dinge wat die vorige synodes nie noodwendig genoeg op uitgebrei het nie, en daar is dinge wat ons dink hulle dalk helderder kon sê, en duideliker kon sê, maar dit was nie ons werk nie, ons werk was om te sê, het die beswaardes op grond van 1 Korintiërs 14, daarin geslaag om die kerkverband te oortuig, dat 2009 se besluit daarop, daaroor nie meer staan nie. En ons het dus mekaar eers gaan sê, maar wat sê 1 Korintiërs 14, die gedeelte wat ons verwys is, ek haal sommer vir so 'n paar gedeeltes net daar aan, vers 27 handel oor as iemand in 'n taal spreek, vers 29 laat twee of drie profete spreek en die ander het beoordeel, en dan oor die lering, julle vrou moet in die gemeente swyg, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie. Dis die hart van die saak. Wat ons gedoen het is, as kommissie het ons besluit, ons gaan eers die beswaargronde toemaak, wat ons gedoen het. Ons het 1 Korintiërs 14 volledig geëksegetiseer, van begin tot einde. Elke woord op ons eie in kommissie saam, na die Grieks, in die Grieks gelees, daar was die week baie kritiek, of is Kreersdorp se Grieks na geluister. Ons het na die skrif se Grieks geluister, en ons het dit beoordeel. Grieks vir Grieks, letter vir letter. Wat die beswaargronde van Kreersdorp interessant gemaak het, en dit het ek nou eintlik van tevore ook beleef by die beswaargronde, as jy op die Grieks wil beswaar maak, is dat hulle baie keer die rapport in sy geheel verby lees, en dan beswaar maak op 'n enkele punt of onderafdeling, en wat het dan baie moeilik maak om die beswaargrond noodwendig net af te wys, maar te sê dat het eintlik nie 'n verskil maak nie. Ek noem 'n voorbeeld. As jy 'n groot glas sit op 'n e, en jy zoom in op daai kolletjie, dan kan jy sê, maar die kolletjie is skeef. En hy is skeef. Maar hy verander niks aan die, waarin die i met die skewe kolletjie staan. En as jy dit verstaan, gaan jy iets verstaan van die omslag van die 1 Korintiërs 14 Kreersdorp beswaarskrif in Grieks, en hy dui baie pertinent en baie besonders aan, dat hier en daar is daar dalk iets vir die synode, die kolletjie skeef opgetrek het. Maar is het die met die skeef op die kolletjie. En dis wat het is. So dit, as jy dit verstaan, dan gaan jy verstaan, hoekom ons sê dat die beswaargronde nie beswaarskrif kon dat slaag, of in grond eintlik die synode verkeerd kon bewys nie. Wat het ons mekaar gesê? Ons het gesê oor die eeuwe, maar ook deur ons bevestig weer, as ons eerlik eksegese doen, maak nie saak watter spectrum van die kerkverband jy dink jy verteenwoordig nie, dan kom ons uit by wat ons sê, 1 Korintiërs 14 praat oor pratentale, die profesie en die lering in die kerk, 'n onderskeid van die profesie, en dan in besonder die orde van Godse kerk. Omdat hy 'n God van orde is, van harmonie en vrede, is daar 'n bepaalde reël rondom pratentale, bepaalde profesieë en bepaalde leringe. En deur dit kon ons die beswaargronde allemaal antwoord. Die kommissie werk vooraf, hy gaan oor 'n goeie orde in die samekoms, hy gaan oor die verband met praat en tale, die profesie en die leerlinge. Die vraag is, wat word bedoel met die profesie? Nou daarby het ons lang by stil gestaan, maar die oomblik as jy dit verstaan, soos die gereformeerde teologie dit oor die eeuwe verstaan, dan het eintlik al die beswaargronde rondom dit regtig verkrummel. Ek moet sê dat ek dink na die kommissiewerk moet ek vir myself sê dat ons oortuig is dat ons dalk in die gereformeerde kerk min aandag gee aan die profesieë soos Korintiërs het bedoel. Ek het interessant selfs artikel van Tosius gelees in 1911, wat hy sê dat hy dink daar is plek vir profesieë in die erediens net na die prediking, wat ons vandag sou noem is preekbespreking of 'n geleentheid waar iemand iets oor die preek sou kon sê. Tosius trek dit selfs deur na die profesieë toe wat jy daar kry. Maar daar baie duidelik en geen onduidelikheid in ons kommissie was, wat aanbeveling in die synode gemaak het, dat daar 'n onderskeid is tussen die spontane profesieë van die Ou Testament, wat nie, nooit, nêrens bevestig is in hulle amp as profete of profesieë op die wyse waarop die besondere dienste van ouderlinge en predikante in die Nuwe Testament gelees word. Daardie onderskeid was baie duidelik. So die oomblik as jy dit verstaan en verstaan nie, as jy die antwoord het oor die verskil tussen profesie en besondere diens van predikant en ouderling, dan hoor 'n mens ook dat daar eintlik nog ruimte is vir profesieë, maar nie in die besondere dienste van vrou en ouderling in 1 Korintiërs 14. Nou goed, wat sê Bloemfontein Suid? Baie mooi woordjie daar, die rooi woordjie, dat hulle sê die vorige sinode het nie duidelike skrifgronde gegee wat die skrifverklaring gesê het, en die tweede een wat hulle gesê het, daar is 'n verskraling van die oud-testamentiese profesie amp. Nou weer, albei van hulle, mense kan nou maar al die beswaargronde deurgaan, ons het nie nou tyd nie, maar sou dood eenvoudig daarop neerkom dat dit nie is soos 1 Korintiërs 14 het aandui nie, en ook nie hoe die vorige sinodes het verstaan nie. As ek vir die, sê die antwoord aan Bloemfontein Suid, was baie eenvoudig, die sinode van 2009 het 'n woord ingebou op sigself. By hulle besluit het hulle gesê, 1 Korintiërs 14 is nie op sigself genoeg om die vrou uit die ampte te weer nie. Maar in konteks met die res van die skrif en met 1 Timoteus en met die huishistoriese, is dit redelik duidelik wat 1 Korintiërs 14 ook sê. So ja, inderdaad, as jy net Bloemfontein Suid se beswaarskrif lees, maak dit baie sin. As jy eerlik die sinode besluit van 2009 lees, en jy lees die woord op sigself, dan was die sinode baie eerlik. Dan die sinode gesê, ja, maar dit is nie heeltemal voldoende nie, ons moet dit ook met Timoteus saamlees, en met die ander, en met die ander, dan maak het sin. Goed, die op sigself is duidelik, in die besluit van 2009, die rede sinode het gesê, dit is nie op sigself genoegsaam nie, so daar die beswaargronde val dan in elk geval plat. Rapport 2009 stel op sigself gee 1 Korintiërs 14 nie duidelike skrifgronde nie, maar dat het met duideliker gedeelte saamgelees moet word, en dan kom hulle met skrif met skrifvergelyking, hulle verklaar het, so 2009 het 'n baie mooi en duidelike besluit geneem, ons moes dit handhaaf, al het ons mooi geluister. Ons sê 2009 bly gebreke om volledig uit te brei, as ons as kommissie moes oordeel, maar dit raak nie die hart van die rapport nie. Ons sou dink hulle kon meer sê. Maar goed, dit was voldoende om 'n besluit op te neem. Die gevolgtrekking, die skrifverklaring waarop die besluit van 2009 is, het duidelik skrifgrond en verreken die reëls van skrifverklaring deeglik en konsekwent, en die kommissie oordeel dan dat hierdie beswaarskrif nie kan slaag nie. Die antwoord aan Bloemfontein Suid rondom beswaargrond 4 profesie word versmal. Dwarsteer was dit baie duidelik dat dit nie die geval is nie. Wel sê ons dat die beswaarskrif in gebreke bly om die weerspreking aan te toon. Hulle sê 2009 was verkeerd, maar hulle sê nie hoekom hulle so sê in hulle motiveringsgronde nie. Hulle sê nie, ons dink anders daaroor. Maar u moet onthou, wie beweer moet bewys. Dit is die hele ding van 'n beswaargrond. Ons as kommissie kan nie vir Bloemfontein Suid gaan besluit en beweer, hulle wat hulle beweer het gaan bewys. Ons moet sê, wie beweer moet bewys, hulle het dit nie bewys nie. Dit was baie duidelik. Goed, ek gaan daardie verbygaan terwille van die tyd, die gevolgtrekking, die beswaarskrif oortuig nie, dat 1 Korintiërs 14 met profesie bedoel amptelike woordverkondiging. Ons is baie duidelik daaroor dat die profesie wat Paulus oor praat van 1 Korintiërs gaan oor spontane profesieë wat ook susters ontvang het, ja. Maar nie amptelike woordverkondiging in die bevestiging van amptsdraers nie. Goed, daai ander gaan ek verbygaan oor Kreersdorp. Kreersdorp het 'n baie baie sterk bewoorde beswaargrond ingedien. Ek dui vir julle slot aan waarop die kommissie baie lank moes stilstaan om by uit te kom. Hulle sê dat dit onwetenskaplik ongeoorloof en onhoudbaar is. Dit 'n baie sterk aantuiging is teen 2009, want jy moet onthou, 2009 het die twee kolomme wat broeder Hans net vir ons verduidelik het gehad, hulle het na alles gekyk na 20, 25 jaar, en toe het hulle gesê ons kies die een kolom. Wat Kreersdorp doen in hulle verslag is, hulle sê ons kies die ander kolom. Maar hulle sê nie vir ons hoekom nie. Het vreeslike lang Griekse dies en isse, maar op jou moet jy sê, hoekom dink jy, die res van die kerkverband was verkeerd om die kolom te kies? So wat Kreersdorp sê, is omdat die synode en die kerkverband dan die ander kolom gekies het, is hulle onwetenskaplik, onhoudbaar en ongeoorloof. En ons het gesê, na ons alles gemeet het, hulle dit regtig nie kon bewys nie. Nie in enige van die stikke wat hulle uitges. Baie ingewikkelde in intense Grieks, as jy om het lees, dan moet jy by die vraag kom, is dit waar? En dan was dit baie duidelik, is nie waar nie. Hulle bewys dit nie. Hulle kies nie die ander een. Hulle sê, ons kies die ander een, en dan sê hulle, want die ander een is dit, maar dit het ons geweet in 2009 toe ons gekies het. Jy moet onthou, 2009 het alles geweet en toe gekies. En nou kom hulle in 2015, hulle sê, ons kies die ander een want. Maar ons in 2009 van mekaar gesê, ons kies juist nie die ander een nie oor dit. So, dit kan nie stand hou om daar die 1 Korintiërs 14 te laat gaan. Die tweede argument wat hulle sê, het word nie in context gelees nie, baie duidelik, dit was baie makkelijk in die verslag, 2009 het in context gelees, profesie word dwars deur verstaan as nie amptelik, baie lang van hulle beswaargronde gaan oor die feit dat die profesie eintlik as nie amptelik gelees word, dus, of gelees moet word, 2009 was nie onduidelik oor wat hulle bedoel nie. As hulle byvoorbeeld praat, een van die argumente, ek gaan dit sommer nou doen, is alle mans heers oor alle vrouwens, nêrens in die rapport in 2009 word so hanteer nie. Hulle sal wel dalk op 'n punt sê, die man wat heers oor die vrou, en dan sal Kreersdorp sê, maar ons het 2 of 3 beswaargronde op daar die punt, die man heers oor die vrou, en dan sê hulle, maar alle mans heers oor alle vrouwen. Maar vroeg in die beswaar in die rapport van 2009 word vir 'n paar paragrawe precies verduidelik wat die kerkverband bedoel. So mens moet eerlik wees as jy die rapport lees en sê, jy kan hier die vergrootglas op punt 8.3 gaan sit. Jy moet sê, wat het die eerste 7 punte vir mekaar gesê? So, in kort, ek sluit af, 1 Korintiërs 14, myns insiens, die hart van baie van die beswaarskrifte gewees, maar daar was regtig nie beswaargronde wat in sake 1 Korintiërs 14 die saak oor die vrou in die besondere dienste anders om kon laat slag. Dit was net nie moontlik. Nou as jy op die internet die goed so bietjie volg op die Facebook en die Marula en sal jy sien, as 'n baie sterk aanslag of is Kreersdorp gehoor. Nou ek wil vanaand vir jy sê, hulle is regtig gehoor, as regtig geluister. En ek dink regtig nie eensydig nie. En ek dink die kommissie was miskien vooraf ingedeel op 'n ander manier as wat ons sou wees, ons tematies moes werk, maar het was baie sinvol, want ons kon net fokus op 1 Korintiërs 14. En ons kon baie lang met mekaar daar fokus. Maar daar is geluister, en daar is geantwoord. En 1 Korintiërs 14, volgens die verstaan van die Gereformeerde Kerk Kreersdorp, hou nie stand nie. En daarmee kan ek afsluit.
Dominee Henk gaan nou praat oor die ander sleuteltekst, en dis 1 Timoteus 2.
Ja, broeders en susters, die 1 Timoteus 2 se kommissie wat nou dit moes hanteer was nou nie so gelukkig soos Dominee Hannes hulle se kommissie nie. Daar was nou 'n meerderheid en 'n minderheidsrapport wat nou voor die synode gedien het waaroor die synode uiteindelik nou moes besluit. Voor ek verder gaan met dit, daar's baie vrae wat gevra word is dit werklik nou so ernstig? So belangrik om oor so lang tydperk oor hierdie saak met mekaar in gesprek te wees. En dan wil ek het antwoord deur te sê, ons moet onthou, wie se kerk is die kerk? Dis Christus se kerk. Hy is die hoof van die kerk. En daarom moet ons duidelik seker maak wat ons hoof vir ons as sy gemeente of as sy liggaam sê, hoe hy sy kerk wil regeer. En wil voed en bestuur. En daarom is het werkelijk nodig om indringend te gaan kyk wat sê die Here in sy woord. Die saak rondom 1 Timoteus 2 vers 8 tot en met vers 15 is dan ook so gehanteer dat daar werkelijk omtrent na elke woordjie in hierdie paar verse gekyk is. En dit bestudeer is. Die eerste grond van beswaar, daar was nou ook weer verskeie gronde gewees, maar die eerste grond van beswaar was gewees teen Synode 2009, wat sê dat dit 'n ontoelaatbare interpretasie was. Dat 2009 Synode het 'n ontoelaatbare interpretasie gehad, deurdat hulle gesê het dat die skrif sê dat die vrou nie in die amp kan dien nie. Volgens hulle is om te onderrig te gee en om gesag uit te oefen, 2 afsonderlike handelinge, wat in ons skrifgedeelte nou deurgegee word, dat asof dit 1 handeling is, of 2 gebeurtenisse is wat uiteindelik 1 handeling veroorsaak. En hulle sê dit is nie, dit is 2 verskillende handelinge met 2 verskillende uitkomste en gevolge. Dis beweer hulle dat daar in 2009 nie geldig verklaar word, as die 2009 synode sê, dat wanneer een vrou deur onderrig te gee, heers sy oor, oefen sy gesag uit oor mans nie. Die synode wys daarop dat die twee begrippe wel grammatikaal gesien selfstandig is, maar inhoudelik beskryf hulle dit egter komponente van een gebeurtenis. Die beswaardes het verder 'n probleem gehad dat hulle sê 2000 synode maak twee positiewe handelinge deur een negatief, beide negatief, gesien in hulle beredenering dat dit twee afsonderlike handelinge is. Die synode wys hulle daarop, en as ek nou wys die synode, dan beteken dit die rapport van die meerderheidskommissie wat deur die synode aanvaar is. So die synode het die meerderheidsrapport hulle sin gemaak. So die synode wys daarop dat onderrig gee en gesag uitoefen onder ander omstandighede wel positiewe handelinge is wat 'n vrou mag uitvoer, maar onder spesiale omstandighede in die gemeentelike samekoms is dit nie toelaatbaar nie. So die synode handhaaf die besluit van 2009. En nou is daar 'n gogga wat goed. Die beswaargrond 2. Die beweerder sê dat die eksegese van synode 2009 verkeerdelik beweer dat die voorskrifte in 1 Timoteus 2 vers 9 tot 15 betrekking het op die optrede in die gemeentelike samekoms. Hulle beweer dat die woorde by elke samekoms in die 1983 vertaling op 'n interpretasie berus en dat die grondteks na elke plek verwys. Dus 1 Timoteus 2 gaan nie oor gemeentelike samekoms, maar oor die algemene samelewing. Dit is hulle argument, dat 1 Timoteus 2 vers 8 verwys na elke plek in die samelewing en nie spesifiek na die gemeentelike samekoms op die erediens nie. Die synode wys daarop dat die beswaardes se eksegese ook op interpretasie berus. So hulle beskuldig die 2009 rapport of synode dat dit op interpretasie berus en nou kom die synode en sê maar julle doen presies dieselfde. Julle interpreteer dit ook. Die synode wys die beswaardes daarop dat die woorde op elke plek 3 maal voorkom in die Nuwe Testament en dat dit nêrens verwys na gemeenskaplike samekoms, maar ook nie na die samelewing in die algemeen nie. So nêrens word dit spesifiek verwys na die gemeentelike byeenkoms, maar ook nêrens, soos wat hulle sê, verwys dit na die algemene samelewing nie. Maar as mens nou binne die konteks gaan kyk, dan sien ons dat die funksionering, byvoorbeeld soos in 1 Korintiërs 1 vers 2, verwys dit wel na die na aspekte wat binne in die gemeentelike samekomste na vore kom. Beweringe dat gebede ook buite erediens voorkom en nie net in gemeentelike samekomste nie, die synode wys hulle daarop dat dit nie 'n bewys is dat dit nie na gemeentelike samekoms verwys nie. So hulle het allerhande argumente gehad om te probeer bewys dat 1 Timoteus 2 gaan nie oor die erediens nie. In 'n sekere sin skiet men jou dan self in die voet, want dan gaan het toch oor die samelewing daar buite. En het is toch duidelik in die woord van die Here dat vrouens in daardie tyd al reeds sekere hoë posisies gehad het in die samelewing. Daar was besigheidsvrouens gewees, daar was mense wat werklik op die voorgrond was, selfs in regeringsposisies was in daardie tyd. Dit skep 'n probleem wat hulle dan het, dat as die Bybel dan sê, dan beteken dit dan ook in die samelewing, mag vrouens nie in daardie posisies wees nie. Die synode wys daarop dat dit goed beweer, hulle beweer dat toren en twis, wat ook in 1 Timoteus voorkom, daarop wys dat dit nie na 'n gemeentelike samekoms verwys nie. Hulle verwys dat daar toren en twis was in die gemeentelike samekoms. En daarom sê hulle, dit kon nie 'n gemeentelike samekoms gewees het nie, want in 'n gemeentelike samekoms is daar nie toren en twis nie. Nou, ons weet toch van beter, dat daar wel ook in die woord van die Here alreeds by eredienste, by gemeenskaplike gemeentelike samekomste, was daar partykeer twis gewees en verskille gewees wat mense met mekaar gevoer het. Hulle beweer dat voorskrifte in 1 Timoteus 2 vers 13 tot 15 betrekking het op die hele lewe van vroue en kan daarom nie van toepassing gemaak word op die gemeentelike samekomste. Die synode wys hulle daarop dat hierdie sake wel op die hele lewe van toepassing kan wees, maar dit dan juis nie die erediens uitsluit nie. Die optrede van ouderlinge in 1 Timoteus 3 is van toepassing in samelewing sowel as in die erediens. So om te sê maar dit is van toepassing op die hele samelewing is nog steeds nie 'n bewys dat dit nie van toepassing is op die erediens nie. Die beswaar is beweer dat volgens hulle struktuurontleding van 1 Timoteus 2 dit nie klop met die bevinding van Synode 2009 nie. Die synode wys hulle daarop dat 'n struktuurontleding 'n eie bevinding is en dat daarop gewaak moet word dat dit nie feitelik met die skrif gelykgestel of self die skrif voorsê nie. 'n struktuurontleding is 'n wetenskaplike proses om 'n sekere gedagtepatroon te probeer bepaal. Maar dit is 'n menslike struktuur, dit is 'n menslike samenstelling. En nou kom die synode en sê, julle moet oppas, omdat julle struktuur nou 'n sekere werkswyse of 'n sekere samenvatting gee, moet julle nou, weer julle nou ons oortuig dat dit nou waar is, en dan stel julle eindelijk julle eie struktuuranalise, stel julle eindelijk hoër as wat die skrif duidelik werklik deurgee. Verder beswaar was dat 1 Timoteus 2 nie openbaringshistories verklaar moet word nie. Ons het dit nou al klaar hanteer. Dan beweer hulle dat 2009 nie geldig is ten opsigte van 2 Timoteus 1 vers 8, omdat die woorde in die erediens nie in die grondteks voorkom nie. Daar staan nie in die erediens pertinent nie. Daar staan op alle plekke. Die synode wys hulle daarop dat 1 Timoteus 8 word voorskrifte gegee vir optrede letterlik op elke plek. So daarmee stem die synode saam dat dit nie pertinent daar staan die erediens nie. Maar die beweerder sê dat die opdragte algemene voorskrifte is wat nie direk op die erediens betrekking het nie. Die synode wys dat sake wat genoem word, geld uit 'n aard vir vroue se hele lewe. Maar haar optrede in haar lewe is direk ter sprake wanneer sy in die gemeenskaplike of gemeentelike samekomste teenwoordig is. Hulle beweer dat die synode 2009 die sogenaamde swyggebod ongeldig uitsonder en hierdie opdrag as meer gesagvol as ander skrifgedeeltes hanteer. So hulle kom en sê, die synode kom en sê, 1 Timoteus 2 vers 12, die swyggebod word verhef bo al die ander dinge wat verbied word. Want in 1 Timoteus 2 vers 8 tot 15 sê hulle, word daar ook verbied op gevlegte hare die dra van goud, parels en duur klere. En dit laat ons toe. Ons laat het toe dat vrouens met gevlegte hare in die erediens kom, ons laat het toe dat vrouens met goud en parels in die erediens kom, maar ons lig net hierdie uit, dat die swyggebod, die vrou mag nie spreek in die erediens nie. Die synode wys hulle daarop, dat die beswaardes in gebreke gebly het om aan te toon hoe die ander opdragte verstaan word. So hulle sê, die synode verklaar het nie reg nie, maar hulle verklaar het self nie. En dan sê hulle, dan sê die synode verder, 1 Timoteus 2 vers 9 tot 10 handel oor versierings waarmee die vrouens in die samekomste moet verskyn. Dit moet binnen vers 9b en 9c en 10, dit moet wel wees behoorlike kleding, beskeidenheid en ingetoonheid. Dit moet nie wees vlegsels, goud, parels en kosbare klere. Dit moet wel wees goeie werke, soos het 'n vroom vrou betaam. So vers 9c gesien in die konteks is nie 'n algehele verbod op die dra van juweliersware nie, maar bloot die feit gesien binne die konteks van 9b en vers 10, moet dit uiterlike versierings nie in die gemeentelike samekomste van waarde is nie. Dit gaan hier oor die innerlike wat werklike skoonheid na vore moet bring. So, op grond van 1 Timoteus 2 vers 8 tot en met vers 14, wat deur die kommissie en deur die synode woord vir woord bespreek is en deur die beswaardes aangevat is, het die kommissie en die synode besluit dat die beswaargronde van Kreersdorp en Bloemfontein Suid nie aanvaar word nie en daarom is dit nog steeds so dat binnen die erediens voel die synode kan die vrou nie tot die besondere ambte dien nie. Dankie voorzitter.
Raak baie inligting, ons nader die einde. Dr. Jacques Huil gaan praat oor die kerkregtelike aspekte asseblief. En daarna sal broeder Isaac nog net iets sê oor die praktiese uitvoerbaarheid.
Moeders en susters, ek weet die antwoord nou 'n bietjie lank. Ek gaan egter probeer om net in kort aan julle die belangrike beginsels wat ter sprake was rondom die kerkreg saam te vat. Nou is dit baie belangrik dat 'n mens ons moes na al die verskillende beswaarskrifte kyk, al die verskillende beswaargronde moes uiteindelik saamgevat word, en ek dink die belangrike was, ons het probeer sê, maar onthou, alles wat ons beoordeel, moet ons gaan toets in die lig van 'n sekere stel reëls, want dis reëls wat ons onder mekaar vastgemaak het, kerkregtelik, om dinge te beoordeel. Die eerste saak waar het dan gegaan het, is reeds aangespreek rondom die hele lyn van die kontinuïteit, diskontinuïteit van die ambte in die Ou en die Nuwe Testament, waar ons baie duidelik gesê het, maar ons as kerk het teenoor mekaar erken, dat ons uitgaan van die feit dat ons vier ambte erken. Moeders en susters, julle weet wat die vier ambte is, ouderling, diaken, predikant en professore. So vat ons dit saam in ons kerkorde, kerkorde artikel 2. Dan was daar die bewering in van die beswaarskrifte, dat daar twee keuses waar tussen daar gekies moes word, dat die minderheid voor die meerderheid moes buig. U sal onthou, daar is gepraat van die twee kolomme, en dat daar uiteindelik twee, tussen die twee gekies moes word, en nou word die bewering gemaakt, die minderheid moes buig voor die meerderheid, sonder dat daar enige aanduiding was, oor waarom die synode die een boor die ander verkies, en dat die synode nie in gehoorsaamheid in die skrif eintlik 'n keuse kon maak nie. Maar broeders en susters, baie duidelik, het die synode 'n keuse gemaak. Nadat alles oorweeg is, die twee stelle gegevens daar gestel is, is daarop die een besluit. So daar was 'n duidelike besluit geneem. En nou is dit belangrik, dat as iemand nou sou gaan, en sê maar, ek stem nou nie saam met die besluit nie, ek loop nou my eie pad, dan loop ons die pad van independentisme. Die Engelse woord independent, onafhanklik, ek gaan nou my eie pad loop, los van die ander kerke. En dis nie hoe die kerke onder mekaar ooreenkom om dinge te doen nie. As ons 'n besluit geneem het, dan hou ons by daardie besluit. Sou ons voel dat ons daardie besluit wil verander, het ons onder mekaar 'n ooreenkoms gemaak om op 'n kerklike weg, artikel 31 kerkorde, om vir mekaar te sê, dan toets ons dit met mekaar. Ons kan beswaar maak, ons kan ook uiteindelik appeleer teen 'n besluit, maar ons kom onder mekaar ooreen om op 'n bepaalde wyse iets om te keer of te verander, sou ons verskil. Dan het hulle gesê, en dit het baie duidelik na, in van die beswaarskrifte na vore gekom, dat daar 'n onderskeid is aan die een kant, tussen dit wat in die rapport gestaan het, en dit wat in die skrif staan. Baie duidelik is daar aangetoon, die rapport het gestaan, is gegrond op die skrif. Ons kan nie daar die valse onderskeid maak nie. Ons kan nie sê, omdat daar staan in die besluit, dat het op grond van die rapport gemaak is, die besluit geld het nie. Die rapport rus op skrifgrond. Wat baie belangrik is, is dat die mens ook moet verstaan, wanneer 'n synode besluit te neem, dan word daar vooraf gebid. Soos by enige kerkraadsvergadering, vra ons die Here om ons te lei, om onder leiding van die Gees, in die lig van die skrif, die regte besluite te neem. En die mens moet baie versigtig wees, as daardie besluit dan geneem is, om nou dit nie te erken nie. Dit is toch opvallend, ook met van die synodes wat nou die afgelope tyd gehou is, en spesifiek die besluit wat in 2009 geneem is, dat daar vooraf weer 'n keer in die vergadering gebid is, voordat die besluit geneem is. Die broeders en susters is eintlik totaal abnormaal, ons doen dit nie so nie. Ons bid in die oggend as ons begin, ons eindig in die aand, dan sluit ons af met gebed. Vir daardie sinode, op daardie voor daardie besluit geneem is, is daar spesifiek weer vir die saak gebid. En ons glo ons dan onder leiding van die Gees, in die lig van die skrif, in die lig van alles wat ons ondersoek het, het die Gees ons by 'n antwoord uitgebring. Een volgende saak is dat in die beswaarskrifte word daar versoek dat daar moet konsensus wees vir elke besluit. Nou is dit interessant, die vorige sinode 2015 was daar juist 'n beskrywingspunt. Nou, 'n beskrywingspunt is wanneer daar 'n nuwe saak op die tafel gebring word, omdat ons glo dat in die verlede 'n spesifieke saak nie goed hanteer is nie. En ons wil met hierdie nuwe saak orde op sake bring. En daardie beskrywingspunt het gesê, in die vervolg wanneer ons besluite neem, veral as dit belangrike sake is, dan moet daar eenstemmigheid wees. My broeders en susters, dit was nog nooit die manier waarop ons in die kerke gewerk het nie. Ons probeer natuurlik konsensus kry so ver moontlik. Maar uiteindelik, besef ons almal, is ons sondaars. Ons gaan nie altyd in alles eenstemmigheid hê nie. Hulle kon nie bewys dat daar 'n beter manier is om dan besluite wel te neem nie. Maar hulle wil nie saamstem dat ons, wanneer ons dan besluite met 'n meerderheid neem, dat daardie besluite geldig is nie. Nou word daar baie duidelik vir hulle gewys, sou julle wil verander op die manier waarop ons dit hanteer, kom wys vir ons 'n beter manier in die lig van skrifbelydenis en kerkorde. Wat baie belangrik is, en dit is 'n kerkregtelike beginsel wat Dominee Hannes ook net so kortliks genoem het, is ons bly by die bestaande in die kerk. Dis die uitgangspunt. Tensy daar anders bewys kan word. En die bewyslas tot verandering rus op die persoon wat wil verander. As daardie persoon nie kan bewys op grond van skrif, belydenis en kerkorde, dat ons moet wysig nie, dan kan ons nie verander nie. Ons kan nie verwag dat 'n sinode moet die studiewerk gaan doen van iemand wat wil verander nie. Dis 'n ander probleem. U sal, as u nou na die beswaarskrifte gaan kyk, hierdie probleem raak sien. Dan word telkens word die probleem teruggegooi. Die sinode word amper 'n studieliggaam gemaak. As daar nie bewys kon word nie, dan word die beskuldiging aan die sinode gerig, maar hulle kon nie bewys nie, terwyl die bewyslas rus op hulle wat beswaard is, as hulle dan sou wou verander. Daar is ook 'n beswaar gemaak oor die wyse waarop die sinode gewerk het. Ons het maar net die kerkregtelike beginsel daarop aangetoon dat 'n meerdere vergadering besluit op sy eie werkswyse. Hy kan vooraf besluit, soos wat hierdie afgelope sinode het ook besluit om 'n swaarskrifte op 'n ander wyse te hanteer as wat dit in die verlede hanteer is, wat uiteindelik, moet ek sê, ook baie sinvol was. Dan word daar beweer in van die beswaarskrifte dat wanneer daar met meerderheid stem tot 'n besluit gekom word, dat dit bring tot gewetensdwang, gewetensbinding. Broeders en susters, nou, as die mens gaan kyk na die argumentasie daarachter, is gewetensbinding, soos wat hulle dit hanteer, altyd negatief, wat nie waar is nie. En daarom wys die kommissie dan ook in die besonder daarop, dat daar is ook positiewe wyses van gewetensbinding. U wat nou nog nie by meerdere vergaderings was nie, maar het werk so, voordat die meerdere vergadering sy aanvang neem, word daar 'n openlike verklaring gelees, en op daardie verklaring onderneem ons almal om op grond van skrifbelydenis en kerkorde besluite te neem. Nou, dit is toch positiewe gewetensbinding. Dan staan al die afgevaardiges op, en daarmee erken hulle dat hulle self bind in hulle gewetens om dinge op 'n bepaalde wyse te doen. So met ander woorde, die argument dat gewetensbinding noodwendig verkeerd is, het nie opgegaan nie. Dan word daar in een van die beswaarskrifte die volgende stelling gemaak, dat die sinode besluite neem en dit op die kerke afforceer. Broeders en susters, dit is 'n totaal verkeerde siening van wat 'n sinode is. 'n Sinode so forceer nie af nie. 'N Sinode met die gawes wat die Here gee in die lig van die skrif, die belydenis, die kerkorde onder leiding van die Gees neem besluite saam. Die Here gee gesamentlike gawes om tot besluite te kom wat dien tot die voordeel van die kerke. Hierdie is 'n verkeerde siening van hoe sinodes werk. Dis die sogenaamde kollegialistiese siening waar daar gesien word dat 'n sinode van bo af sake afdwing op die plaaslike kerk. maar dit gaan uiteindelijk word hier uitgewys dat hier geredeneer word vanuit de verkeerde beskouwing van hoe ons na meerdere vergaderings behoort te kyk. Dan was daar ook die suggestie in van die beswaarskrifte, dat daar een spanning en selfs een teenstrijdigheid bestaan tussen die kerkorde aan die een kant en die skrif aan die ander kant. Broeders en susters, en ek is bevrees, dit is een van die grootste probleme op hierdie stadium in ons kerkverband. Dat die kerkorde amper gesien word as een wet wat op ons afgedwing word en wat ergens uit die lig gegryp is en ons aan sekere goed wil bind wat nie op grond van die skrif regverdigbaar is nie. Maar dit is een verkeerde verstaan van die kerkorde. Die kerkorde wil niks anders sê as dit wat uiteindelik in die skrif en in die belydenis na vore kom. Die kerkorde gee skrif en belydenis hand en voet, niks anders nie. Dit weerspreek geensins die skrif of die belydenis nie. So, wees versigtig, hierdie argument kom baie na vore, baie mense wat 'n eie soortige pad wil loop, wat eintlik die kerkorde wil verdag maak. Dan was daar ook, in die beswaarskrifte was daar bijvoorbeeld uitspreek van 'n opinie. Nou, 'n beswaarskrif kan nie maar net 'n opinie uitspreek nie. 'N opinie of 'n stelling moet toch baie duidelik bewys word. Ek denk dit is ook een van die vorige sprekers dit ook aangetoon. Daar was ook op die synode, en dis die voorlaaste puntjie, was daar een hele argument gewees, dat die hele saak rondom die vrou en die amp, eindelijk een middelmatige saak is. En dat hulle eindelijk sê, maar hoekom steur ons eindelijk aan die saak? Laat het oor aan die plaaslike kerk. Laat elke kerk self hieroor besluit. Hoe belangrik is dit nou eindelijk? Ons mors soveel tyd met hierdie saak, en ons kom nie by die wesenlike van kerkwees uit nie. Maar broeders en susters, dit weer eens is een vals argument, want ons weet allemaal, as ons maar net na die praktyk gaan kyk, van die hele saak rondom die diaken, het dit nou eenheid gebring? Wie kan eerlijk ja daarop antwoord? Dit het nie eenheid gebring. Maar net om die saak verder deur te trek, ons synode self in 2015 het besluit, die saak rondom die vrou, die ambte, is een wesenlike saak. Dit raak ons kerkwees. As ons kyk na ons kerkorde, een baie groot deel van ons kerkorde gaan juist oor die dienste, die ambte, en hoe ons daarna kyk. Een laaste versoek deur die beswaardes was dan ook dat daar verdraagsaamheid gevra word. Kom ons akkommodeer mekaar. Kom ons kom mekaar hierin tegemoet, sodat elkeen uiteindelik self kan besluit hoe ons hierdie saak rondom die vrou in die besondere dienste gaan hanteer. Baie duidelik dat een mens mekaar oor wesenlike sake nie maar vryheid kan gee nie, maar dat ons in wesenlike sake mekaar moet bind.
Broeders en susters, ek gaan nou probeer om regtig die kortste te praat vanavond. Dit gaan hier oor die kommissie se hantering, kommissie wat gehandel het oor die praktiese uitvoerbaarheid van besluite. En hierdie kommissie moes die synode adviseer oor teenstrydige praktyke wat volgens beswaardes tans in die gereformeerde kerke heers. Nadat hulle verskeie motiverings en beswaargronde ingedien, wat ek nie nou allemaal gaan hanteer nie, maar ek wil eintlik fokus op twee in besonder, omdat ek dink dit is iets wat ons baie in die praktyk hoor op die oomblik. Die eerste beswaar wat hulle gemaak het is die rol van vroue in die kerk en die samelewing word kunstmatig geskei. In die praktyk of in die samelewing mag vroue broodwinners en leiers wees, maar in die kerk moet sy swyg en haar laat leer. Dan is die synode daarop geantwoord, hulle het gesê, hierdie beswaarskrif neem een vernoude benadering in. Dit wil sê, indien jy as kategeet werksaam is, of steen verleen tydens eredienste, of by susters betrokke is, en as diakens dien, dan behoort jy dan ook as ouderling of predikant te kan dien. Dit kom neer daarop dat die verkondiging van die woord beperk is tot die amp van ouderling of predikant. En die tweede bevinding wat die synode gekry het, hierdie beswaarskrif lewer geen bewys hoe hulle argument hierdie skrif ondersteun word nie, presies wat Dominee Jacques nou net gesê het ook, maar hulle neem die gebruik in die samelewing as 'n norm wat moet aandui hoe die kerk sy besluite moet neem. En die laaste ene wat ek wil hanteer is die bewering van die beswaardes dat die kerk se verkondigingstaak belemmer word wanneer vroulike lidmate uit die ambt van predikant uitgesluit word. En die sinode antwoord dat hierdie beswaargrond dra nie water nie, omdat die verkondiging van die evangelie nie afhanklik is van 'n persoon wat in die ambt van ouderling of predikant bevestig is nie. God roep alle gelowiges om die evangelie te verkondig. In sy bediening roep Jesus Christus die disippels, maar hy werk ook saam met vrouens om die evangelie te verkondig, en spesifiek verwys na Lukas 8 vers 1 tot 3 waar hy van dorp na dorp deurtrek en dan was daar 'n aantal vroue saam met hulle waar die evangelie verkondig is. Die taak om die evangelie te verkondig word met ander nie beperk tot mense wat net in die ambt staan nie, maar elke lidmaat moet dit doen soos dit beskryf word in Matteus 28 vers 19. Maar al hierdie besware, die nie een van hulle het die sinode besluit sy beswaargronde slaag nie. Met ander woorde, daar was nie een van hierdie besware wat dan die beswaardes gelyk gegee is nie. Baie dankie, Dominee.
Broeders en susters, dis helder en duidelik uit alles wat nou vir u gesê is, dat die sinode nie net by wyse van die rapporte wat aangehoor is, nie ook, maar ook met al die besprekings wat gevoer is, op grond van die skrif en die belydenis in die kerkorde, besluit het om nie aan een van die beswaarskrifte gehoor te gee nie. En meer as dit, daar is ook 'n positiewe besluit geneem op grond van die skrif, dat daar gebly moet word by dit wat die kerk reeds in 88 besluit het en in 2009 bevestig het. Nou die uitkoms daarvan is ingrypend, want daarmee het die synode, die kerke met ander woorde, 'n lyn van denke vastgemaak wat eie is aan die gereformeerde kerke, nie net plaaslik nie, maar ook wêreldwyd. Die betekenis daarvan vir ons kerklike lewe is fundamenteel. Hierdie besluite is nie net geneem met 'n blote meerderheid van stemme nie. Mens kon in die hele gesprek wat by die synode gevoer is baie duidelik agterkom hoe die Here ook deur sy gees daar gewerk het om te hoor dat sy woord gespreek het en nie maar net dat die idees van mense die boodtoon gevoer het nie. En op grond van hierdie besluit sal 'n mens oor soortgelyke sake ook soortgelyke besluite kan neem. As dit ooit sou wees dat 'n mens byvoorbeeld moes verder praat oor 'n saak soos homoseksualisme, alhoewel die kerke daaroor 'n baie duidelike besluit het, dan kan 'n mens 'n soortgelyke gesprek in synodes te wag te wees. Vir die kerklike lewe is hierdie besluit dus baie baie belangrik, baie deurslaggewend. En ek dink wat ons betref ook baie bemoedigend. Maar nou het die mens tegelijkertijd ook al gesien en beleef dat nie al die kerke baie gelukkig is hiermee nie, plaaslike kerke. En dis jammer. Ek dink daar is van u wat al epos onder oë gekry het, waar plaaslike kerke op hulle self besluite geneem het om te sê, aanvaar nou maar dat ons voortgaan om 'n ander weg in te gaan. En julle moet ons in die lig van Romeine 14 en 15, die bekende gedeelte wat handel oor die ene sterker en die andere swakker in die geloof, julle moet ons maar aanvaar en in liefde duld. Nou daarmee sal die kerklike vergaderinge moet handel. Dit is uit die aard van die saak 'n baie ingrypende saak. Dr. Jacques het daarna verwys. Die synode self het gesê dit is onhoudbaar om so 'n posisie in te neem. Die kerk het saam besluit in die lig van die skrif om hierdie weg in te gaan. Dis gehoorsaamheid aan die Here. Ons kan nie nou allerhande ander weewil soek nie. Wat ons ekumeniese bande betref, vanaf 2009 het kerke ekumenies met wie ons eenheid het baie duidelik gesê, as ons die weg opgaan van die toelaat van die vrou in die besondere ambt van ouderling en predikant, dan staan die eenheid met die kerke wereldwijd sterk op wankele voet. Vooral die kerke in Nieuw-Zeeland, Australië, Noord-Amerika, Canada, Nederland, Brazilië, Afrika. En hulle sê dis op grond van exegese, op grond van hermeneutiese vertrekpunte. Want as dit toegelaat word, dan kan ons allerlei ander goed ook toelaat. Dit gaan oor exegetiese vertrekpunte. Dus broeders en susters, met hierdie beslis, met hierdie besluit wat nou geneem is, het die kerke nie net rondom die vrou en die amper bepaalde besluit geneem nie, maar ook 'n exegetiese, hermeneutiese boodskap uitgedra in die ekumeniese wêreld in. Vir al die kerke met wie ons een is. ICRC, ek is nie helemaal seker waarvoor daar die afkorting staan nie, ek weet het is die kerke met wie ons in ons gereformeerde gemeenskap baie sterk een is. Dus is wesentlik, broeders en susters, dat ons op grond van die belydenis in die kerkorde, die skrif vooral uit die aard van die saak, een moet wees op grond van ons gehoorsaamheid in die Here. Dis wat ek kortliks wil sê oor die uitkomst van die synode uitspraak, en ons, dat ons op grond hiervan ook in gehoorsaamheid in die Here kan vorentoe beweeg, en bid dat ons allemaal saam hier sal buig voor die wil van die Here. Nou is dit intussen gevorder tot by 5 minute voor 10. Ek dink nie dis nog billik dat ons gaan verdere gesprekvoering kan voer nie, kan hê nie. As u vraag het, wil ek toch maar u vraag vir u, het vraag dat u dit aan die plaaslike kerke rig, aan die kerkrade, ook in ons gesprekvoeringe met die vrygereformeerde kerke sal daar ruimte wees om daar verdere gesprekke te hê. Ek gaan nou vir broeder Hans vraag om af te sluit met 'n gebed asseblief.
Broeders en susters, ek wil graag hê ons moet eers ook 'n psalm sing, voordat ek hier met 'n gebed voorgaan, en dan sing ons psalm 33. Verse 5 en 6. Psalm 33 vers 5 en 6. Ons almachtige God, ons Vader in die hemel, ons dank u dat ons so hier by mekaar mag wees, en dat ons mag besing oor soveel dinge wat u kerk raak. Here, ons dank u dat ons dit in afhanklikheid mag iemand mag doen. Gee dat ons sal vashou aan u woord, U woord wat die waarheid is. En ons belyd dit in ons belydenisgeskrifte. Ons spreek U woord na. En ons het ooreenkomste in terme van die kerkorde, wat ook op die skrif gefundeer is. Ons bid U, Heer, dat ons daarin sal vashou, en dat ons mekaar daarin sal bind. Ons dank U dat ons so ook verslag mag doen oor baie belangrike sake by die afgelope synode. Here wil daar waar onmin is en waar daar nie aan gehoor gegee word nie, wil U inkeer skenk. En gee dat ons bedoellik ook daarin sal werk en dat ons ook vir hulle die insig sal gee en die leiding dat hulle gehoorsaam hulle knieën moet buig vir U alleen. Dankie Here dat U U woord verstaanbaar aan ons gegee het, dat U Uself aan ons geopenbaar het, deur die profete, deur ons aartsvaders, maar deur U geliefde Seun, ons Here Jesus self. Gee dat ons daarvolgens sal lewe en met blydskap dit sal uitleef dat ons U kinders is. Wil U ons nou bewaar as ook, as ons van hier gaan, wil U ons nabij wees in die komende week. Dankie dat ons vanuit die rustdag die werkweek weer mag ingaan. Gee dat ons het met kracht en met ijver en met lus en met liefde sal doen. En so ook die am van gelowige sal uitleef in die wereld en in die plek waar U ons roep. Wil U ook die tekortkominge en die sondes wat ons aankleef genadelik vergewe. Sien ons aan in die volkome sienoffer van ons Here Jesus Christus uit genade alleen. Amen.